Азатлык радиосын тыңлаясыз. Assalomu alaykum. Bugun 30-noyabr juma, mikrofon oldida Elmurod. Prezident Xivaning Ichan qalasida yashovchi odamlarni boshqa joyga ko'chirishga ko'rsatma berdi. Gruziya prezidentligiga nomzod Grigol Vashadze saylov natijalarini tan olmadi. AQSh prezidenti Donald Trump Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashishdan bosh tortdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman, siz Ozodlikni tinglayapsiz. Xivaning Ichan qalasida yashovchi odamlar boshqa joyga ko'chiriladi, tarixiy obida ichidagi uylar esa sayyohlik obyektlariga aylantiriladi. Prezident matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, 29-noyabrda Xorazm viloyatiga borgan prezident Shavkat Mirziyoyev mana shunday topshiriq berdi. Rasmiy xabarda aytilishicha, Xivaning tarixiy qismida yashayotgan aholi uchun shaharga yaqin bo'lgan hududlarda zamonaviy uylar quriladi va ular bosqichma-bosqich ko'chiriladi. Bundan tashqari prezident xorijlik ish ularmonlar bilan suhbatlashib, ularning investitsiya takliflari bo'yicha ko'rsatmalar berdi. Toshkent mahallalaridan haftaning har payshanba kunlari sayyor sudlar o'tkazilmoqda. Bu haqda mahalliy nashrlar Yunusobod tuman ma'muriy sudi sudyasi Sanjar Qo'chqorovga tayangan holda ma'lum qildi. Haftaning payshanba kunlari tumandagi mahalla fuqarolar yig'inlarida, o'quv muassasalarida sayyor sudlar o'tkazyapmiz. Sayyor sudlar fuqarolarga yengillik yaratish maqsadida o'zlari yashaydigan hududlarda tashkil etilmoqda, deb bildirgan sudya. Unga ko'ra, sud jarayonlarining asosiy qismi yo'l transport hodisasini sodir etganlarga nisbatan o'tkazilmoqda. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar. Gruziya prezidentligiga nomzod Grigol Vashadze 28-noyabrda o'tgan prezidentlik saylovi natijalarini tan olishdan bosh tortdi va saylovchilarni norozilik namoyishlari o'tkazishga chaqirdi.
It was a shame. Actually, we have witnessed a shame of this so-called government.
Aslida bu saylov emas, sharmandalik bo'ldi. Biz o'zini hukumat deb atayotgan tuzilmaning sharmanda bo'lganiga guvoh bo'ldik, dedi Vashadze Tbilisi o'tkazilgan matbuot anjumanida. 28-noyabr kuni Gruziyada bo'lib o'tgan prezident saylovida hukmron Gruziya orzusi partiyasi nomzodi Salome Zurabishvili g'alaba qozongani e'lon qilingan edi. Rasmiy ma'lumotlarda aytilishicha, unga saylovchilarning 59.5% ovoz bergan. Muxolifat nomzodi Grigol Vashadze 40%dan ko'p ovoz to'plagan. Grigol Vashadze nomzodini sobiq prezident Mixail Saakashvili boshchiligidagi muxolifatdagi yagona milliy harakat koalitsiyasi ilgari surgan. AQSh prezidenti Donald Trump Argentinada o'tadigan katta 20-talik rahbarlari sammiti doirasida Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan o'tkazilishi rejalashtirilgan uchrashuvni bekor qildi. Washingtonning bildirishicha, bunga Rossiya tomonidan Kerch bo'g'ozida 3 Ukrain kemasiga hujum qilingani va kemalarning ekipaji a'zolari bilan birgalikda hibsga olingani sabab bo'lgan.
President's tweets on the subject were quite clear what we looked for, and that is the return of the Ukrainian sailors.
Prezident Donald Trump bu masalaga munosabatini aniq bildirdi. Ukraina kemalari va dengizchilari vataniga qaytarilishi kerak. Biz bu haftada guvohi bo'lgan agressiya qabul qilib bo'lmaydigan holatdir va buni tushunib yetishlari uchun kuchli mujda jo'natildi, dedi AQSh Davlat Departamenti matbuot kotibining yordamchisi Robert Palladino 29-noyabr kuni o'tgan matbuot anjumanida. BMTning Afg'onistonga ko'mak ko'rsatish missiyasi 27-noyabr kuni NATO tarkibidagi AQSh harbiy havo samolyotlari Xilmand viloyatini bombardimon qilgani oqibatida tinch aholidan 23 kishi o'lganini ma'lum qildi. Avvalroq Xilmand viloyati hokimi Muhammad Yasinxon AQSh Garmsir tumanidagi Taliban manzillariga havodan zarba bergani oqibatida tinch aholidan kamida 30 kishi halok bo'lgani taxmin qilinayotgani, o'lganlarning aniq sonini aniqlash maqsadida tekshiruv surishtiruv ishlari olib borilayotganini aytgandi. BMT missiyasining bildirishicha, halok bo'lgan tinch aholi vakillarining asosiy qismi ayollar va bolalardir. Muhammad Yasinxon harbiylar bombardimon qilinayotgan hududda tinch aholi ham mavjudligidan bexabar bo'lganini aytmoqda.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb. Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Baliqchi tumani tug'ruqxonasida tug'ish paytida 8 oylik homilasi bilan olamdan o'tgan onaning oilasi shikoyat qilmoqda. Bosh prokuratura Tashqi migratsiya agentligi rahbarlarining katta miqdordagi pora davosi bilan qamalganini tasdiqladi. Majburiy ijro byurosining xodimlari fermerlardan musodara qilingan 100 dan ortiq traktorni sottirib yuborgani da'vo qilinmoqda.
Bu boshqa tashkilot, Sirdaryo viloyatining mashinasi, baraka topkir, qo'yib yubor desam, qo'yib yubormay.
Qarib 54 million so'mlik qarzini yopa olmagani uchun toshtirmaga tashlangan Oqqo'rg'onlik fermer ozod qilindi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlaridan. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Tashqi migratsiya agentligida qamoqqa olishlar davom etmoqda. Koreyaga ketishni kutib turgan 3000 o'zbekistonlik kuyib qolishi mumkin. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligining ozodlikka shaxsi sir qolishini so'rab ma'lumot bergan mulozimlariga ko'ra, 27 noyabr kuni vazirlik qoshidagi tashqi migratsiya agentligida qamoqqa olishlar davom etgan. Bugun soat 12:00 migratsiyadagi 5 bo'lim boshlig'ini olib ketishdi. Ular ishxonasida prokuratura tintuv o'tkazdi deb xabar qildi. Shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan vazirlik rasmiysi. Bugun o'quv markazidan yana bittasini olib ketishganini aniq bilaman. Bu ishni prokuratura DXX bilan birga qilyapti. Ushlanganlar Gvardeyskiy ko'chasida so'roq qilinyapti. Hozircha qo'yib yuborilganlari kam dedi. Voqea tafsilotlariga yaqin yana bir Toshkent mulozimi. Ozodlik muxbiri gaplashgan hukumatga yaqin 3-chi manba qo'lga olinganlardan katta miqdordagi porani davlatga qaytarish talab etilayotgani, ba'zi ushlanganlar aytilgan mablag'ni to'lash uchun o'z hovli joyini sotayotganini bildirdi. Ayni paytda 28 noyabr kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi Tashqi migratsiya agentligi rahbarlarining qamoqqa olingani haqida Ozodlik 26 noyabr kuni yoyinlagan xabarni tasdiqladi. Bosh prokuratura matbuot xizmati Ozodlikka taqdim etgan bayonotda agentlik rahbarlarining 16 noyabr kuni hibsga olingani va ularga nisbatan Jinoyat kodeksining bir qator mansabdorlik jinoyatlari fakti yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgani aytilgan. Ayni paytda tergov siri nuqtai nazaridan Bosh prokuratura ish yuzasidan boshqa ma'lumotlarni oshkor qilish maqsadga muvofiq emas, deya ta'kidlagan. Ozodlik tashqi migratsiya agentligi rahbarlarining hibsga olingani haqida joriy hafta boshida xabar tarqatgani ortidan bu voqeaning Koreyaga ketish uchun so'nggi ruxsatnomalarni kutib turgan minglab odamga ta'siri qanday bo'lishiga oid savollar kelmoqda. Bandlik vazirligining ozodlik bilan shaxsi sir qolish sharti bilan gaplashgan mulozimlariga ko'ra, O'zbekiston va Janubiy Koreya hukumatlari o'rtasidagi kelishuvga muvofiq 3 bosqichlik sinovlardan o'tgan jami 5000 nafar o'zbekistonlik 2018 yil oxirigacha ish jo'nab ketishi kerak bo'lgan. Joriy yil davomida hozirga qadar 2000 yaqin o'zbekistonlik Koreyaga ish vizasi bilan ketgan. Qolganini har xil bahonalar bilan yil oxirigacha cho'zib kelishdi. Vazirlikda vujudga kelgan egasizlik, parokandalik oqibatida pul yig'ish maqsadini ko'zlab, vaqtida fuqarolarni jo'natish choralari ko'rilmadi. Yil tugashiga 1 oy qolganida agentlik rahbarlari qamalayapti va qolgan 3000 odamning ketish-ketmasligi savol ostida qolayapti, deydi vazirlik mulozimi 28 noyabr kuni. Koreyaga ketayotgan fuqarolarni oldindan ko'niktirish va o'qitish markazi boshlig'i turmada pulga o'tkazdim ishchilarni deb ko'rsatma beribdi. Endi bular testdan o'tkazgan, tayyorlagan bolalarni qayta imtihonga qo'yadi, deyishyapti. Ya'ni pora berib testdan o'tganlarning test natijasi bekor bo'lib, boshqadan test o'tkazishlari mumkin. Hozir hamma yoq ostin ustun, aniq gapni birov bilmaydi. Lekin 2018 yil kvotasidan qolgan 3000 o'rinning kuyish ehtimoli juda katta, dedi Ozodlik 28 noyabr kuni gaplashgan vazirlik rasmiylaridan yana biri.
O'zbekiston fermerlik. Qarib 54 million so'mlik qarzini yopa olmagani uchun toshturmaga tashlangan Oqqo'rg'onlik fermer Erkin Maripov ozod qilindi. Mikrofon oldida Barno Anvar. 54 yashar Oqqo'rg'onlik fermer Erkin Maripov jami 53,948,000 so'mlik kreditni yopa olmagani uchun toshturmaga tashlangani haqida Ozodlik 20 noyabr kuni xabar qilgan edi. 29 noyabr kuni Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, fermerning oilasi 18 million so'm pulni naqd to'lab, buni tasdiqlovchi hujjatni viloyat prokuraturasiga taqdim qilgach, 24 noyabr kuni ozod qilingan.
Ozodlik bilan suhbatda fermer qolgan 36 million so'mni shu oyning oxirigacha to'lash sharti qo'yilgani, hozirda ana shu qarzni to'lash uchun harakat qilayotganini aytdi. Fermerga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 167-moddasi bilan davlat mulkini o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish aybi ostida qo'zg'atilgan jinoyat ishi hanuz ochiq turibdi. Ozodlikka yo'llangan sud ajrimidan nusxada Erkin Maripovning ABS Oqqo'rg'on agroklaster mas'uliyati cheklangan jamiyatidan paxtani yetishtirish uchun ketadigan xarajatlar uchun olingan 53,948,000 so'mni o'zlashtirib yuborgani da'vo qilingan. Toshkent viloyat hokimiyatining ismini oshkor qilmagan mulozimga ko'ra, shu kunga qadar Oqqo'rg'on tumanida yana bir necha fermer paxta rejasini bajarmagani va katta miqdordagi qarzini yopa olmagani uchun hibsga olingan. Jumladan, Oqqo'rg'on tumanidagi O'zbekiston jamoat xo'jaligida yashovchi 39 yashar paxtakor fermer Shirali Toshiboyev 27 oktyabrdan buyon toshturmada saqlanmoqda. Onasi 58 yashar Bibi Xadicha Mantiyevaning ozodlikka aytishicha, o'g'li tuman Agrobankidan 32 million so'm qarz bo'lib qolgani uchun hibsga tashlangan. Hokimiyatdan olingan ma'lumotga ko'ra, Oqqo'rg'on tumani bu yilgi mavsumda tajriba tariqasida shaxsan prezident Mirziyoyev tashabbusi bilan ilgari surilgan agroklaster tizimiga o'tkazilgan. Bu yil mamlakatda suv tanqisligi kuchli bo'lgani va hashoratlarning favqulodda ko'paygani bois qishloq xo'jaligi og'ir ahvolda qolgani kuzatilmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev shu yilning 31-iyulda o'tkazilgan video selektor yig'ilishida hashoratlarning qishdan chiqish darajasi 50% bo'lganda favqulodda holat deb baholanadi. Bu yil esa hashorat 1.5 barobar ko'p. Bundan barcha rahbarlar tegishli xulosa chiqarishi, ayniqsa fermerlar o'z hosili uchun mas'uliyatni kuchaytirishi shart deb ta'kidlagan edi. Bundan tashqari qator viloyatlarda suv tanqisligi ham kuzatildi va oqibatda paxta yig'im terimi kech qolgani, hosilning oz bo'lgani, buning ortidan bug'doy ham kechikkani kuzatildi. O'zbekistondagi fermerlarning aksariyati bir vaqtning o'zida ham g'alla ham paxta ekadi. Shu bois qishloq xo'jaligining asosiy yo'nalishi bo'lgan har ikki sohadagi muammolar natijasiga odatda faqat fermerlar javobgar bo'lib qolayotgani kuzatilmoqda. Ozodlikka murojaat qilayotgan fermerlar prezident Mirziyoyev fermerlarga yordam berish haqida gapirib turgan bir paytda, bundan tashqari paxtachilik va g'allachilik og'ir kelgan bir paytda faqat fermerlar javobgar qilinayotganidan shikoyat qilmoqdalar. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Ozodlik radiosi. Kriminal.
Farg'ona viloyatining Besharp tumanida Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti xodimlari yer uchastkasini ajratishda firibgarlik bilan shug'ullangan jinoiy guruhni qo'lga olgan. Departamentning Besharp tumani bo'limi mulozimi ozodlikka mazkur holat yuzasidan 26 noyabr kuni Jinoyat kodeksining 168-moddasi firibgarlik bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov olib borilayotganini bildirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Jabrlanuvchi sifatida ko'rilayotgan 36 yoshli Nuriddin Hamarqulovning ozodlikka aytishicha, ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilgani aytilayotgan ikki kishi uning murojaatiga asosan 23 noyabr kuni Besharq tumanidagi 16 sotix yer maydonini uy-joy qurish uchun ajratib berish evaziga 8000 AQSh dollarini olgan vaqtda ushlangan. Besharq tumani hokimiyatida tanish bilishi borligini aytib, yer uchastkalar ajratish va rasmiylashtirish masalasini hal qilishga va'dalar bergan bu shaxslar yordami uchun Hamroqulovdan jami 16,000 AQSh dollari talab qilgan.
O'sha yerda sotib olib turib, men 8,000 dollar ularga beryapman-da. O'sha tadbirda qatnashgandim. Endi shu qoraxo'riz haqida bular qo'lga tushgandi bu jinoyatchilar.
Departamentning Besharq tumani bo'limi mulozimi mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 168-moddasi firibgarlik bo'yicha 26 noyabr kuni jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov olib borilayotganini bildirdi. Mulozim qo'lga olingan shaxslarning ismi va qayerda ishlashini ochiqlamadi. Nuriddin Hamroqulovning ozodlikka aytishicha, ayblanuvchilar unga tuman hokimiyatida tanishlari borligi, amakisi tuman kengashi deputati ekanini aytishgan. Ma'lum bo'lishicha, tergov doirasida Isoqov ham so'roq qilingan va qo'yib yuborilgan.
Hokim o'zimizniki, biz kelishganmiz deb, kadastr ham o'zimizniki deb bu jinoyatni sodir etyaptik.
Ozodlik bu iddaolar yuzasidan Besharq tumani kengashi deputati Abdurahmon Isoqovning o'zi bilan bog'landi va undan izoh so'radi.
Sizni nima aloqangiz bor bu ishga, Abdurahmon aka?
Umuman aloqam yo'q. Ana hujjat bo'yicha aniqlashtirib, lekin hujjatsizlikni chiqsa, noqonuniy bo'ladi. Sababi men umuman aloqam yo'q-ku.
Bu ish bo'yicha sizni ham chaqirishganmidi prokuraturaga, Abdurahmon aka?
Yo'q, chaqirishgan yo'q meni. Meni aloqam bu joyim yo'q. Lekin bitta aloqadorim bu bola meni akamni o'g'li bo'lganligi uchun bular meni alina qilyapti, lekin meni umuman aloqam yo'q.
Beshariq tumani hokimiyati rasmiylaridan esa yer bilan bog'liq firibgarlik haqidagi iddaolar yuzasidan izoh olib bo'lmadi. Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti ma'lumotiga ko'ra, 2018-yilning o'tgan davrida yer ajratish uchun hujjatlarni tayyorlab berish bo'yicha 156 ta korrupsiya holatlari aniqlanib, jinoyat ishlari qo'zg'atilgan. Ularning 61-tasi uy-joy, 44-tasi dehqonchilik va tomorqa yerlari, 33-tasi esa tadbirkorlik qilish va 18-tasi boshqa holatlar bilan bog'liqdir. Qo'lga olinganlar orasida viloyat va tuman hokimligi mulozimlari ham bor.
Baliqchi tumani tug'ruqxonasida tug'ish paytida 8 oylik homilasi bilan olamdan o'tgan onaning oilasi shikoyat qilmoqda. Bosh prokuratura Tashqi migratsiya agentligi rahbarlarining katta miqdordagi pora davosi bilan qamalganini tasdiqladi. Majburiy ijro byurosining xodimlari fermerlardan musodara qilingan 100 dan ortiq traktorni sottirib yuborgani da'vo qilinmoqda.
Bu boshqa tashkilot, Sirdaryo viloyatining mashinasi, balki topkir. Qo'yvor desam, qo'yvormang.
Qarib 54 million so'mlik qarzini yopa olmagani uchun toshtirmaga tashlangan Oqqo'rg'onlik fermer ozod qilindi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlaridan. Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Obod qishloq dasturiga ajratilgan pul gazsiz quvurlarni bo'yashga sarflandi. Abdulla Iskandar lavhasi. Farg'ona viloyati Dang'ara tumanidagi ikki qishloqqa obod qishloq dasturi asosida 7 milliard 560 ming so'm sarflandi. Bu ma'lumot aks etgan hujjatni ozodlikka taqdim qilgan Farg'ona viloyat hokimligi mulozimiga ko'ra, viloyat ishchi guruhi 23 noyabr kuni obod qishloq dasturi bajarilishi borasidagi kamchiliklarni aniqlagan. Ozodlik suhbatlashgan va ismi efirda aytilishini istamagan farg'onalik fermer byudjet mablag'lari Xo'jako'rsinga sarflanganini ozodlikka aytib berdi. Tolmofe Xo'ja qishlog'ida gaz yo'q, ammo o'sha gaz umuman bo'lmaydigan va bo'lishi kutilmayotgan 4 kilometr gaz quvurlarining faqat bir qismini bo'yab, bizga hammasi bo'yaldi deb qo'l qo'ydirib oldi, deydi fermer. Uning aytishicha, tabiiy gaz quvurlarining faqat ko'rinadigan qismigina bo'yalgan. Ozodlik tasarrufida obod qishloq dastur to'g'risidagi PF 5386 farmoni ijrosi yuzasidan Dang'ara, Furqat, Uchko'prik, Beshariq va Buvayda tumanlari bo'yicha ma'lumotnoma bor. Ma'lumotnomada Dang'ara tuman gaz idorasi xodimlari tomonidan Xo'ja qishlog'idagi 1.5 kilometr gaz turbalari bo'yalgani aytiladi. Hujjatda aytilishicha, bo'yash ishlari uchun mablag' obod qishloq dasturiga ajratilgan puldan sarflangan. Ozodlik 28 noyabr kuni suhbatlashgan Vodiy gaz ta'minot unitar idorasi muhandisiga ko'ra, Dang'ara tuman Xo'ja qishlog'idan o'tgan gaz quvuri gaz idorasi ajratgan pulga sotib olingan bo'yoq bilan gaz idora xodimlari tarafidan bo'yalgan. Ozodlik tasarrufidagi hujjatda esa gaz quvuri obod qishloq dasturiga ajratilgan mablag'dan bo'yalgan aytiladi. Ozodlik suhbatlashgan fermer iddaosiga ko'ra, gaz quvurini bo'yashga ajratilgan mablag' o'zlashtirilgan. Mahalliy fermerning aytishicha, bo'yalgan quvurdan gaz kelayotgani yo'q. Ozodlikda mavjud bo'lgan hujjatda Dang'ara tuman bog'ish MFIdan o'tuvchi ko'chalarga 31 ta tungi yoritish chiroqlari o'rnatilgani aytiladi. Ayni tuman mahalla faoliga ko'ra, bu chiroqlar yonmayapti va umuman elektr kunora o'chib qolmoqda. Ko'chalar ta'mir talab, ayniqsa ichki ko'chalar. Loyda umuman yurib bo'lmaydi. Bu ko'chalarni remont qilishga ajratilgan pulga yonmaydigan fonar chiroq o'rnatib ketishdi. Uylarning ko'cha tarafga qaragan shifrlarini qizilga, ko'cha tarafdagi devorlarni sariqqa bo'yab ketishdi, deydi faol. Ozodlik suhbatlashgan besharqlik mahalla faoli ham uy tomiga yopilgan shifrning ko'chaga qaragan yarmi qizil rangga bo'yalganini aytadi. Shifrni kraskalashdi. Sovuqda ko'chib ketadi-ku bu bir sezonda. Men yashaydigan Bo'ston qishlog'idagilarga majburan kraska sotishdi. Sariq rang fasad bo'yaydigan bo'yoq. Fiskasini ko'rdim. 119 uy fasadi sariqqa bo'yalish kerak ekan, deydi besharqlik faol. Ozodlik bilan suhbatlashgan Uchko'priklik ayolning 28 noyabr kuni aytishicha, eng bechora xarob qishloqlar qolib, yo'lning ustidagi ko'p mablag' ketmaydigan yaxshi qishloqlar dasturga tushirilgan. Rosa katta summalarda ish bajardik deb smetalarga qo'l qo'ydirishyapti. Eng qizil qizig'i o'zi shundoq obod qishloq yo'l ustida bo'lgani uchun yashatilmoqda, deydi suhbatdosh. Unga ko'ra, qishloqni obod qilish uning prezident o'tishi mumkin bo'lgan katta yo'lga yaqin uzoqligi bilan belgilanmoqda. Obod qishloq dasturi doirasida ajratilgan mablag'larning Dang'ara tumanida to'g'ri sarflanmagani borasida tushuntirish so'rab tuman hokimligiga murojaat qildi. O'zini Iqboljon Usmonov deb tanishtirgan mulozim Dang'ara tumanida obod qishloq dasturining birinchi bosqichi muvaffaqiyatli yakunlanganini aytdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Shu yilning 18-dekabrdan Air Aero aviakompaniyasi Irkutsk-Farg'ona-Irkutsk yo'nalishida doimiy qatnovlarni yo'lga qo'yadi. Ayni paytda O'zbekiston bilan Rossiya o'rtasida boshqa transport vositalari harakatlanadigan yangi yo'nalishlar ham ochilmoqda. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Rossiyaning Air Aero aviashirkati Irkutsk-Farg'ona-Irkutsk yo'nalishi bo'yicha qishki mavsumda o'z uchoqlari parvozlarini yo'lga qo'yishini ma'lum qildi. Irkutskdagi Air Aero aviakompaniyasi vakili Vladislav Ozodlikka Farg'ona yo'nalishi bo'yicha uchoqlar haftasiga bir marta amalga oshishini tasdiqlab деда.
Мы летаем в Узбекистан, в Ташкент, насколько я знаю. Сейчас будем выполнять рейсы.
Bilishimcha Irkutskdan faqat Toshkentga parvozlar uyushtirilgan. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, bizning aviakompaniya Irkutskdan Toshkentga parvozlarni tashkillashtirgan Yakutiya aviakompaniyasidan bu yo'nalishni oldi. Allaqachon 2 marotaba Toshkentga borib keldik. Endi doimiy ravishda Air Aero O'zbekistonga borib keladi. Mana dekabrdan endi Farg'onaga uchoqlar borib kelish to'g'risida kelishuvlar bor, dedi Vladislav. Shirkat rasmiy xabariga ko'ra, Irkutsk-Farg'ona yo'nalishi bo'yicha aviaqatnov 2018-yilning 18-dekabrdan boshlanadi. Parvozlar haftasiga bir marta seshanba kuni amalga oshirilishi rejalashtirildi. 3 soat va 40 daqiqa vaqtni oluvchi parvozlar Rossiyaning zamonaviy Superjet 100 aviamashinalarida amalga oshiriladi, deyiladi xabarnomada. Aviakompaniya bu yo'nalish bo'yicha qatnov faqat qishki mavsumga tashkillashtirilgani va kelasi yilning 26 martigacha amalga oshishini ma'lum qildi. Mutaxassislar Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi oxirgi paytlarda aviaqatnovlar sonining oshishini Rossiyaga borib kelayotgan o'zbek muhojirlari oqimi kattaligi bilan izohlamoqda. Air Aero shirkati Irkutsk-Farg'ona yo'nalishi bo'yicha parvoz qiladigan uchoq uchun chipta narxi o'rtacha 15,500 rublni tashkil etishini e'lon qildi. Bugunga kelib Air Aero'dan tashqari Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi aviaqatnovlarni O'zbekiston havo yo'llari, Aeroflot, UTAIR, EasyJet Airlines va Nordwind aviashirkatlari amalga oshirib kelmoqda. O'zbekiston milliy aviakompaniyasi ham joriy yilning 2-noyabrdan Namangan-Sankt-Peterburg-Namangan yo'nalishi bo'yicha muntazam yo'lovchi qatnovlarini qayta tiklashi borasida Ozodlik xabar bergandi. Shu yilning oktyabr oxirlarida O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi birinchi marta o'z reyslarini Moskvaning Vnukovo aeroportidan Toshkentga bajara boshladi. Oxirgi paytlarda ikki davlat o'rtasida temiryo'l va avtobus qatnovi soni oshgani ham kuzatilmoqda. Jumladan 14-dekabrdan boshlab Toshkent-Moskva-Toshkent yo'nalishida yangi poyezd qatnovi yo'lga qo'yiladi. O'zbekiston temir yo'llari shirkatining ma'lum qilishicha 8-dekabrdan boshlab Rossiyaning Qozon shahriga ham poyezd qatnovi yo'lga qo'yiladi. Rossiya va O'zbekiston Qozon-Toshkent yo'nalishi bo'yicha xalqaro avtobus marshrutini ham ochgani xabar qilindi. Tashuvchi kompaniya haftasiga 2 marta qatnayotgan avtobuslar chiptasi 500 ming so'm yoki 5,5 ming Rossiya rubliga sotilmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Facebook lentasida Ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar Ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Toshkent viloyat Piskent tumani MIB xodimlari fermer xo'jaligi hisobida turmagan avtomobillar va uy jihozlaridan musodara qilmoqda. Bu haqda Ozodlikka shikoyat qilgan fermerlarning aytishlaricha, garchi ularda bankdan olgan kreditini yopish imkoni bo'lsa ham, MIB xodimlari musodara jarayonini boshlab yuborgan. Tuman MIB mulozimlari Ozodlik bilan gaplashishdan bosh tortdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Sadiriddin Ashur. Piskent tumanidagi Inoyatov Begzod Inoyatovich fermer xo'jaligi rahbari Begzod Shiranovning aytishicha, MIB xodimlari birovning nomida bo'lgan vaqtincha minib yurishga olgan avtomobilni olib qo'ygan.
Degan odam mashinada o'tirib keluvdim yonida.
bilan bizni chaqirdi, kirdikda chiqsak atrofiga mashina qo'yib tashlayapti. Keyin men kirdim, "Ey, baraka top ko'r, buni odam mashinasini qo'yib yubor" desam, o'sha mashina tanishingni, meni obro'yimni to'kish maqsadida bular o'sha tanishing bilsin seni qarzligingni. Men qarz emasman, men hali paxta topshiryapman. Strahovka qilganman, paxtada o'tta pulim bor. 30 dekabrga yopaman desam, bizga viloyat prokurori aytdi, viloyat hokimi aytdi, 28-inchi mana bugun kunda aytdi. Yacha fermerlaringni, butun rayonnikini yopmasang, o'zingni oyligingni olaman. Bo'ldi, u seni problemang ekan, bo'shadi dedim nachalnikka. Bo'shadi, ket dedim. Mana shartnomam bor dedim. U shartnoma bo'yicha pul tushadi dedim. Hali dedim aksiyaga qilmagan bo'lsam, qatta masang shuncha pul topib beraman. Men bilmayman, topasam to'laysan,
dedi fermer. Bekzod Shiranovning aytishicha, u tanish bilishlaridan 10 million so'm qarz olib kelib qarasa, mashinasi jarima maydoniga olib ketilgan.
Mashinam g'oyib bo'lib qoldi. Keyin shtrafni plashatkalarini surishtirib borsam, bitta shtrafni plashatkada turibdi ekan. Keyin mashinam zavod qilib olib chiqaman, qani hujjating bormi, seni rasmiylashtirganmi desam, u aytadiki, MIF xodimi dalolatnoma tuzib tashlab ketdi, bizni xatimiz bermagunimizcha chiqarmaysan. Xo'p, nimaga ekan desam, inoyatli Bekzod fermerligi qarzdorligi uchun olib keldi. Bu boshqa tashkilot, Sirdaryo viloyatini mashinasi, baraka topkur, mana dokumenti, mana egasi, qo'yib yubor desam, qo'yib yubormay, keyin qarasam oldi nomerim yechilgan,
dedi Bekzod Shiranov. Fermer bu yil 51 gektar yerga bug'doy va paxta ekkan. Bug'doy rejasini ortig'i bilan bajargan. Tuman hokimining iltimosi bilan rejadan ortiq yana 15 tonna bug'doy topshirgan. Paxta rejasi esa 88% bajarilgan. Yog'ingarchilik tufayli paxta 5-chi sortga olinayotgani, foydasidan zarari ko'p bo'lgani uchun fermer terimni to'xtatgan. Uning aytishicha, Agrobankning Piskent tumani filialidan 156 million so'm kredit olgan, lekin shu paytgacha davrli kreditlarning muddatidan oldin yopib kelgan.
Keyin men portalga yozdim, tuman prokuraturasiga yozdim. Tuman prokuraturasi menga aytadiki, "Bezodagi 18 millionchi kredit qoldi. O'shani to'lab qo'ying." "Xo'p, to'layman" dedim. 40 million tushadigan pulim bor. Tushsa, o'z-o'zidan hisob raqamimda ham pul qoladi. O'sha pul zavodda, rayonni zavodda bo'lmasa qayerdan olaman? Pechatni mashinam bormi pul yasaydigan dedim.
Deydi fermer Bekzod Shiranov. Uning aytishicha, tenderdan yana 33 gektar yer yutib olgan, lekin tuman hokimi shu paytgacha qaror chiqarib bermayapti.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Ozodlikka Piskent tumanidan yana boshqa fermerlar ham murojaat qilib, MIP xodimlari hali iqtisodiy sudning ajrimi ular qo'liga yetib kelmasdan turib, MIP xodimlari ularning fermer xo'jaligi balansida bo'lgan bo'lmagan mol-mulkini musodara qilishga kirishganini aytdi. Ozodlik bog'langan Piskent tumani MIP xodimlaridan biri ism-sharifini sir saqlagan holda barcha haqiqatni gapirib berishini aytdi. MIP xodimi fermerlarga nisbatan adolatsiz harakat bo'layotganini tan oldi. Aytmasam bo'lmaydi. Bu yil Piskent tumani klaster tizimiga o'tyapti. Shuning uchun fermerlar barcha qarzlarini yopishi kerak. Ahvol juda og'ir. Fermerlardan biri o'zini yoqib yubormoqchi ham bo'ldi. Uni asrab qoldik. Qarang endi. Iqtisodiy sudning qaroriga asosan ijroni shaxsiy mulkka emas, balki fermer xo'jaligi balansidagi mol-mulkka qaratish kerak. Lekin bizda teskarisi bo'lyapti. Fermerning xotiniga yoki aka-ukasiga tegishli bo'lgan mashinalarni ham olib borib tiqib qo'yyapmiz. Bu albatta noto'g'ri, lekin shu ishni qilishga majburlanyapmiz, deydi MIP xodimi. Uning aytishicha, fermerlardan tortib olingan texnikalar klaster firmaga tendersiz, juda arzon narxda sotib yuborilyapti. Tumanda 180 dan ortiq fermerning 30 milliard so'm qarzi bor edi. Deyarli undirib bo'ldik. Hozir 80 million so'm qolgan xolos. Masalan, 150 million so'm turadigan traktorni 40-50 million so'mdan to'qimachi degan klaster firma sotib olyapti. Keyin fermer nomiga bankdan plastik kartochka o'chirib, o'shanga tashlab beryapti. Fermerning bankdagi hisobiga tashlamayapti, chunki fermerning soliqdan qarzi bor, soliq olib qo'yadi. MIP xodimlari kartochkani fermerning qo'lini qayirib bo'lsa ham olib qo'yadi-da, plastikidan olib to'latirib yuboryapti. Hozir fermerlarning 100 dan ortiq texnikasi ana shunday arzon garovga auksionda sotilib ketdi. Qonun bo'yicha bu texnikalar auksionda sotilishi kerak, lekin bunday bo'lmadi, deydi xodim. MIP xodimining fikricha, fermerlarga nisbatan qo'llanilayotgan bu harakat hukumatning bundan 3-4 yil avvalgi oyibolta siyosatini eslatadi. Agrobank oktyabr oyidanoq hali paxta terimi tugamay, fermerlar pullarini zavoddan to'liq olmay turib, ularni iqtisodiy sudga bera boshladi. Aslida bu ham noto'g'ri, chunki fermerning Agrobank bilan shartnoma muddati 14 oy. Bu muddatning hali yarmi turibdi. Iqtisodiy sud bunga ko'z yumdi, chunki ularga yuqoridan shunday buyruq bo'lgan ekan. Sud adolat bilan emas, buyruq bilan ish yuritadigan bo'lsa, uning nima keragi bor, deydi xodim. Ozodlik fermerlar va MIB xodimining bu iddaolariga munosabat olish maqsadida Piskent tumani majburiy ijro byurosi boshlig'i Ulug'bek Ortiqov bilan bog'landi. Ulug'bek Ortiqov o'zi bilan gaplashayotganimizni tasdiqlagandan so'ng Ozodlik muxbirining MIB fermerlarga nisbatan ijro vakolatini oshirib yuboribdi, fermerlardan shikoyatlar bor degan savolni eshitishi bilanoq aloqani uzib qo'ydi. Ozodlikning keyingi qo'ng'iroqlariga eshitmayapman deb javob berib, aloqani uzib qo'yaverdi.
Baliqchi tumani tug'ruqxonasida tug'ish paytida 8 oylik homilasi bilan olamdan o'tgan onaning oilasi shikoyat qilmoqda. Borada ayblangan Samarqand viloyati sobiq hokimi Turobjon Jo'rayev ishi sudga oshirilgani xabar qilindi. Toshkentda Prolog kinofestivalida taqdim qilingan eng qimmat kino Skorpion taniqli ijodkorlarning tanqidiga uchradi.
Mana Skorpion deb filmlar ochildi deb aytishim kerak. Afsuski men buni ayta olmayman, aytishga haqqiman.
Ukraina rahbari Poroshenko NATOni o'z kemalarini Azov dengiziga jo'natishga chaqirdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijon viloyati Baliqchi tumani tibbiyot birlashmasining tug'ruq kompleksida 28 noyabr kuni 36 yoshli ayol tug'ruq paytida olamdan o'tdi. Ayol qornidagi homilasi ham nobud bo'ldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ona va bola nima sababdan o'lgani ma'lum emas. Baliqchi tumani tibbiyot birlashmasining ozodlik suhbatlashgan xodimi ekspertiza natijalari chiqmagunicha o'lim sababi haqida hech narsa ayta olmasligini aytdi.
Endi ekspertizaga ketdik. Ekspertiza xulosalar kutilib, keyin xulosa beriladi.
Marhumning yaqinlari esa fojiada tug'ruqxona vrachlarini ayblashmoqda. 36 yoshli ayol qornidagi 3-chi farzandini tug'ish uchun Baliqchi tumani tibbiyot birlashmasi tug'ruq kompleksi yotganidan bir kun o'tib 28 noyabr kuni olamdan o'tdi. Marhumning ozodlik bilan suhbatlashgan marhumning yaqinlari tamagir vrachlarining beparvorligi bois oila nobud bo'ldi deb iddao qildi. Anchadan beri qornida og'rig'i bor edi, shikoyat qilar edi, qishloq vrachlik punktidagilar vaqtida e'tibor berishmadi. Hozir pul bermasangiz qarashmaydi vrachlar. 4 kun avval ahvoli yomonlashgach tuman tibbiyot birlashmasiga ham bordi, lekin ginekologiya bo'limi qabul qilmadi. Oxiri yotadigan holat bo'lib qolganidan keyin 2 kun oldin qabul qilishdi, lekin kech bo'lgan edi, dedi marhumning ismi aytilishini istamagan qarindoshi. Baliqchi tumani tibbiyot birlashmasi shifokorlari esa bu iddaoni rad qildi.
Ayolni hech qanaqa patologiyasi bo'lmagan, ayol yaxshi bo'lgan. Yuragidan taxmin qilyapti, infarkt miyokarda deyilyapti. Endi ko'riladi, aytiladi, patoanatomiyaga berdi-ku.
Endi bolani o'limichi?
Ona o'lgandan keyin bola ichida o'ladi-da.
Tug'ruq paytida ayolda patologik muammo bo'lmagan, dedi shifokor. Ozodlik ona va bola o'limi yuzasidan izoh olish uchun Baliqchi tumani sog'liqni saqlash bo'limi rahbari bilan ham bog'lanishga urindi, lekin u majlisda ekanini aytib, ozodlikka izoh berolmasligini aytdi. O'zbekiston sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, mamlakatda shu yilning o'zida onalar o'limi bilan bog'liq 59 ta, bolalar o'limi bilan bog'liq esa 2706 ta holat qayd etilgan. Save the Children tashkiloti hisobotida O'zbekistonda har 1000 bolaning 5 tasi tug'ilganidan sal o'tmay olamdan o'tishi aytiladi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijon shahridan ozodlikka yuborilgan videoda yo'l harakati xavfsizligi inspektorlarining mast holda avtomobil boshqarganlikda gumonlangan haydovchi bilan bo'lgan holat qonunga zid ravishda hujjatlashtirilayotgani aks etgan. Haydovchi inspektorlar uning ishtiroksiz mashinani tintuv qilgani va xolislarga bo'm-bo'sh qog'ozga imzo qo'ydirib olishganini aytadi. Haydovchining iddao qilishicha, inspektorlar uni harakatlanmayotgan avtomobilning yo'lovchi o'rindig'ida o'tirgan paytda noqonuniy tarzda javobgarlikka tortgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlikka yuborilgan videoda bir yigitning yo'l harakati inspektorlari bilan tortishayotgani aks etgan. Inspektorlar bilan tortishayotgan yigit Andijon shahrida yashovchi tadbirkor 29 yashar Davronbek Shokirov ekanligi ma'lum bo'ldi. Shokirovning ozodlikka aytishicha, videoda Andijon yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining inspektorlari uni noqonuniy jazolagan holatlari aks etgan. Tadbirkor so'zlariga ko'ra, joriy yilning 25-mart kuni o'z mashinasida, lekin yo'lovchi o'rindig'ida o'tirgan paytda yo'l harakati xavfsizligi inspektorlari uni mast holda mashina boshqarganlikda gumonlab ushlashgan.
Meni mashinam to'xtab turgan bo'lgan, men passajer bo'lib o'tirsam, mendan hujjat so'radi. U meni gapimga ishonmayapti endi ular. Qanaqa hujjat berishim kerak-san, mashinani hujjatini bering deyapti. Endi men haligi kerakli dalilni yetib ko'zim qizaribdi. Ko'z qizarib ichib oldizmi dedi. Ichib olsam-u, ichib olmasam men roldamasman-u dedim. Siz nima qilasiz mendan hujjat so'rab dedim. Desam, bittasi rolga o'tirdi-da mashinani minib Red Bull ekan tarafga olib ketdi mashinani. U yerdan narkologiyaga olib borishdi,
dedi Davronbek Shokirov. Tadbirkorning aytishicha, inspektorlarning noqonuniy harakatlarini tasvirga tushirishga muvaffaq bo'lgan.
Keyin mashinani signalizatsiyasi jiringlab ketdi. Keyin aynadan qarasam, mashinam ochyapti. Nimaga ruxsatdan siz mashinani ochyapti deb aytdim. Aytsam, mashinangiz ko'zdan kechiryapti. Nimaga men jinoyatchimanmi dedim. Nimaga ko'zdan kechiryapti dedim. Men ham ishtirok etishim kerak-ku dedim. Siz ishtirok etmasangiz bo'lardi. Men unchalik pulim bor dedim. Ovola dedim, keyin tekshirib olasizlar dedim. Men ham ko'rishim kerak, lekin sizlar tekshirayotgan yeringlar dedim. Chiqarishmadi meni. Keyin u yerda holat bo'ldi. Keyin tashqariga chiqdim. Tashqariga chiqsam, xolis yo'qlarga pustoylikka qo'l qo'ydirayotganini tushunmoqchi qiluvdim,
deydi tadbirkor. Uning so'zlariga ko'ra, viloyat yo'l harakati xavfsizligi bu ishni sudga oshirgandan keyin viloyatdagi 6 ta ma'muriy sud bu ishni ko'rib chiqqan, lekin bittasi ham biror qarorga kela olmagan. Davronbek Shokirovning aytishicha, so'nggi maktubni O'zbekiston sudyalar oliy kengashidan 18-sentyabrda olgan. Bu javobda uning murojaatini ko'rib chiqish Andijon viloyat ma'muriy sudiga yuborilgani yozilgan. Ozodlik bu masalaga munosabat olish uchun birinchi safarbarlik guruhi rahbari Begali ismli mulozim bilan bog'landi. Mulozim Ozodlik muxbiri nomlari keltirgan birinchi safarbarlik guruhi inspektorlari ishlayotganini tasdiqlar ekan, ammo Davronbek Shokirovning shikoyati bo'yicha javob berishni istamay, aloqani uzib qo'ydi. Andijon viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mulozimi Xayrulla Abdullayev ham Ozodlik radiosi nomini eshitishi bilan aloqani uzdi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston birinchi marta eng katta harbiy mashg'ulotlarni o'tkazishni boshladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston Mudofaa vazirligi 26 noyabrdan mamlakat bo'ylab harbiy qismlarning jangovar tayyorgarligini tekshira boshlaganini ma'lum qildi. Vazirlik matbuot kotibi Temir Naziriyevning ma'lum qilishicha, bunga qadar harbiy xizmatchilarning jangovar shayligi faqatgina harbiy okruglar miqyosida tekshirilgan. Bu kabi keng ko'lamli qo'qqisdan tekshiruvlar O'zbekiston armiyasida avval o'tkazilmagan.
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Qurolli Kuchlar Oliy Bosh Qo'mondoni Shavkat Mirziyoyevning tegishli farmoyishiga muvofiq bugun erta tongda Mudofaa vazirligi qo'shinlari o'quv trevogasi bo'yicha ko'tarildi,
dedi Temir Naziriyev 26 noyabrda tarqatilgan video axborotda. Mashg'ulotlar davomida Mudofaa vazirligi markaziy apparatining boshqaruvini amalga oshirishi hamda qo'shinlarni yuqori darajadagi jangovar shaylikka keltirishi, shuningdek bo'linmalarning uyushqoqlik bilan belgilangan hududlarga chiqib ketishi va tezkor vazifalarni bajarishga tayyor ekanligi bilan bog'liq masalalar ko'rib chiqiladi. O'zbekiston o'z qurolli kuchlaridagi jangovar tayyorgarlikni tekshirish haqida Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligiga 25 noyabrda nota topshirgani xabar qilingandi. Tadbir O'zbekiston Respublikasi boshqa mamlakatlarga nisbatan oldin qabul qilgan majburiyatlarga qat'iy amal qilingan holda o'tkaziladi va qo'shni davlatlarning manfaatlariga qarshi qaratilgan emas, deyiladi notada. Global Firepower xalqaro harbiy tadqiqotlar markazining 2018 yil uchun e'lon qilingan jahon davlatlari qurolli kuchlari reytingida O'zbekiston armiyasi armiyasi qudrati bo'yicha 136 davlat orasida 39-chi o'ringa qo'yildi. 2017 yilda O'zbekiston armiyasi 48-chi o'rinda edi. Joriy yil hisobotida O'zbek armiyasi reytingi 9 pog'ona yuqorilagan. Markaz hisobicha O'zbekiston harbiylarining umumiy soni 76500 nafarni tashkil etadi. Ulardan 56500 nafari xizmatdagi harbiylar, 20000 nafari zaxiradagi askarlardir. Mamlakat armiyasi byudjeti 70 million AQSh dollarini tashkil etadi. Hisobotda ta'kidlanishicha O'zbek armiyasi 179 ta harbiy samolyot, 73 ta vertolyot, 420 ta tank, 715 ta zirhli mashina, 1000 dan ortiq artilleriya qurollariga egalik qiladi. Harbiy qudrat reytingida birinchi uchlikni AQSh, Rossiya va Xitoy armiyasi egallagan. MDH mamlakatlari orasida Ukraina 29-chi o'rinda, O'zbekiston 39-chi o'rinda, Belarus 41-chi o'rinda, Qozog'iston 50-chi o'rinda, Ozarbayjon 53-chi o'rinda, Turkmaniston 80-chi o'rinda, Qirg'iziston 91-chi o'rinda, Tojikiston 96-chi o'rinda qayd etilgan.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Toshkentdan kelgan o'zbek muhojiri Moskvaning Domodedovo aeroportida taksichi bosqinchilar qurboni bo'ldi. Ismini oshkor qilmaslikni so'ragan migrant 7000 rubl berib tahdid qilgan shaxslardan bazo'r qutulganini so'zlab berdi. Aytishicha, uni qopga tushirgan ikki kishining biri o'zbekistonlikdir. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Ozodlikning Moskvadagi tahririyatiga qo'ng'iroq qilgan o'zbekistonlik 25 yashar Davronbek ismli yigit bir necha soat oldin yo'l to'sarlar qurboni bo'lganini aytib berdi.
Aeroport Domodedovosiga tushdim. Bugun 2 soat bo'ldi. 40 qist yetmagan yoshdagi aka Xorazmni shevasini gapirdi. 4 ta taksi turgizgan, hammasi o'zbeklar. 1000 rublga olib borib qo'yaman, 800 ga olib borib qo'yaman. Aynan dagi o'rqilyapti hammasi. Bu yerdan keldi. Men srochni yurishim kerak, bitta odam bo'lsa edi yurib ketaman deb. Kazanskiy vokzalga srochni borishim kerak dedi. 100 rublga dedi, metro odami dedivaga tashab o'tib ketaman seni dedi. Unda chiqib kelyotgandim, yarim yo'lda MKTga urildi. To'g'riga bo'lish kerak u nimaga desam, hozir benzin quyib olib yerdan deb chiqib, Targ'ov sentri Vegasda. O'shuna tayiga kirib to'xtadi. Quldi so'rashni boshladi mendan. Men dedim, mana 100 rubl berdim. Bersam deydi, sen nimaga 100 rubl berasan? Cho'chigida ochdi 6750 so'm. Dedi, hozir buni to'layasan.
Dedi suhbatdosh. Aldanganini tushunib tortishga urinib ko'rganini, ammo ular ortidan yana ikkita taksi mashinasi kelib to'xtaganini aytarkan, voqeaning davomini bunday hikoya qildi.
Mashinani eshiklarini bekitib olgan, ochilmaydigan qilib. Yana militsiyani mashinasi kelib u tarafdan turdi, formalilar. Men baqirib aynaydi urdim. Qarab, sekin ko'rmaslikka oldi. Nariyoqqa burildi. Dokumentlarim bor, somkam oldi. Kelmayan bu yoqdan do'stlarimga telefon qildim, pulni tushirtirdim. Undan keyin eshikni ochib berdi. Keyin tushib bu yoqqa qarab yurdim.
Dedi muhojir yigit. Haydovchining yonida uxlab kelgan kimsa dog'istonlik ekanini aytib, bosqinchilik yo'li bilan olingan pulni shunga berishini aytgan. Moskvada 6 yildan beri ishlab kelishini gapirgan muhojir yigit Moskvaga ayniqsa Domodedovo orqali uchib kelayotgan yurtdoshlarga arzon narx taklif qilayotgan notanish taksichilardan ehtiyot bo'lishni tavsiya qildi.
Birontasiga murojaat qilishimam yo'q, lekin siz aynaqa yetkizingki xalqqa chiqmasin-da, shu taksi o'zbekman degani bo'lsa ham, boshqasi bo'lsa ham, bu yerda menga aytayapti, pulni olgandan keyin, xudo haqqi ishon deydi, men bu pulni deydi, men olmayman, mana yonimdagi oladi deydi. Do'stlarimga telefon qilib, hali Moskvaga birinchi qadamimni qarz bilan boshladim. Xudo biladi, bu yog'i nima bo'ladi.
Dedi Davronbek. Domodedovo transport politsiyasi bunday vaziyatlarda zudlik bilan politsiya bo'linmalariga murojaat qilishni tavsiya qilmoqda. Davronbek bilan bo'lgan voqea Domodedovo aeroportida o'zbek muhojirlarining qaroqchi taksichilar qo'liga tushgan birinchi holat emas. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Hodisa.
13 yashar qiz 23 noyabr yarim tunda Andijon viloyat Xo'jaobod tuman hokimligi joylashgan bino hovlisidan og'ir ahvolda olib ketilib shifoxonaga yotqizildi. Guvohlarning aytishicha qiz o'zini hokimlik binosining 3 qavatidan tashlagan. Ichki ishlar xodimlari voqeaning boshqa versiyalarini ham o'rganmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Voqea tafsilotlaridan xabardor andijonlikning Ozodlikka xabar berishicha ushbu hodisa 23 noyabr kech soat 23 da Xo'jaobod tuman hokimligi binosida o'tayotgan ba'zi payti sodir bo'lgan. Xo'jaobod tuman hokimiyat binosining 3 qavatiga 23 noyabr soat 23 da 3 nafar erkak 2 voyaga yetmagan 7 sinf o'quvchi qizlarni olib kirib ba'zi uyushtirishgan, diskoteka qilishgan. Ba'zi paytda qizlardan biri o'zini binoning 3 qavatidan pastga tashlagan. Qiz derazadan o'zini tashlagan paytda yalang'och ahvolda bo'lgan. Qiz og'ir tan jarohati olib tezda shifoxonaga yotqizilgan. Endi savol, bu ikkala go'dak yarim kechasi hokimiyat binosida nima qilishgan? Tuman hokimi qayerga qarayapti? Burnining tagida nima bo'layotganini bilmasa deyiladi Ozodlik yo'llagan xabarda. Xo'jaobod tuman kasalxonasidan olingan ma'lumotga ko'ra, jarohat olgan qiz 3 kundan buyon shifoxonaning jonlantirish bo'limida davolanmoqda. Bemor 2005 yilda tug'ilgan, ahvoli bir xilda og'ir. 2 qo'li singan, burni singan, bosh miya chayqalishi bor. Jonlantirish bo'limida yana 2-3 kun yotadi. Keyin rejali bo'limga o'tkazamiz. Hali ancha davolanish kerak dedi ismini ochiqlamayotganimiz shifokor. Jarohat olgan qizning ismi Sharifi, u o'qigan maktab Ozodlikka ma'lum, biroq ma'lum sabablarga ko'ra Ozodlik buni oshkor qilmayapti. Xo'jalik tuman hokimligining Ozodlik bog'langan mulozimi voqea tafsilotlarini qisman ochiqladi. O'sha kuni 13 yashar 2 qizi haqiqatdan ham hokimlik joylashgan binoning xonalaridan biriga yarim tunda kirib kelishgan. Bu xona mulk kadastriga qarashli bo'lgan. O'sha xonada bir necha yosh yigit bo'lgan. Keyin shu 2 qiz kelgan, musiqani ovozini baland qo'yib raqsga tushgan. Keyin hokimlikdagi militsiya xodimlaridan biri shovqinni eshitib, o'sha xonaga kirgan. Qizlardan biri militsiya xodimini ko'rib qo'rqib ketgan va o'zini derazadan tashlagan dedi ismini ochiqlamayotganimiz hokimlik mulozimi. Biroq mulozim qiz derazadan tashlagan payti yalang'och bo'lgan yoki bo'lmaganidan bexabarligini aytdi. Mulozimga ko'ra, ushbu voqea bo'yicha tuman ichki ishlar bo'limi surishtiruvchilarni olib bormoqda. Xo'jaobod tuman ichki ishlar bo'limi mulozimi podpolkovnik Baxtiyor Azimov telefon orqali hech qanday ma'lumot bera olmasligini aytdi. Bilan cheklandi. Ushbu voqea bo'yicha bo'layotgan tergov surishtiruv ishlaridan xabardor andijonlik mulozimga ko'ra, o'zini derazadan tashlab tirik qolgan 13 yashar qiz voqea tafsilotlarini ochiqlashdan bosh tortyapti. 13 yashar qiz o'qiydigan maktab rahbarlari Ozodlik bilan suhbatda qizning 4 sinfda o'qishi va u axloqi og'ir o'quvchilardan biri ekanligini aytishdi. Qizning axloqi borasida militsiya bo'limiga oldindan xabar berganmiz. Qiz to'g'risida oldindan dela ochilgan. Qizning otasi yo'q, onasi qizning tarbiyasiga yengil qaray. Biz onasini bir necha bor ogohlantirganmiz dedi maktab rahbarlaridan biri.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston parlamenti OITV yoki ortirilgan immun taqchilligi virusini boshqalarga qasddan yuqtirgan shaxslarga nisbatan jazo choralarini kuchaytirdi. So'nggi yillarda Tojikistonda jinsiy aloqalar orqali OITV yuqtirish holatlari ko'payib, bir necha ayol va erkak bu virusni qasddan yuqtirishda ayblanib, jazoga tortilgan edi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikiston parlamentining quyi palatasi 28 noyabr kuni Jinoyat kodeksining 138, 139 va 141 moddalariga o'zgartirishlar kiritib, qasddan OETV yuqtirganlarga nisbatan jazoni kuchaytirdi. Tojikiston parlamentining qonunchilik va inson huquqlari qo'mitasi a'zosi Baxtovar Safarzodaning ozodlikka aytishicha, OETVga chalingan shaxs jinsiy zo'ravonlik qilsa, unga nisbatan jazo oddiy zo'ravonliklarga nisbatan kuchliroq bo'ladi.
Agar tajovuz ba nomus bo'yisi ba virusi norasoyi masuniyati odam mubtalo gardani jabr dida garda bo'lsa agar
ham agar jinsiy zo'ravonlik oqibatida ayolga tajovuzkor erkak tomonidan odam immun taqchilligi virusi yuqtirilsa, tajovuzkorga nisbatan juda qattiq jazo qo'llanadi. Masalan, Jinoyat kodeksida jinsiy zo'ravonlik uchun 15 yilga qadar jazo ko'rsatilgan bo'lsa, bu jinoyat OITVga chalingan shaxs tomonidan sodir etilsa, jazo 15 yildan ko'proq bo'ladi, dedi Baxtovar Safarzoda. Shu kungacha OITVni boshqalarga atalab yuqtirgan shaxsga 2 yilgacha qamoq jazosi qo'llanar ekan. Masalan, joriy yil avgustida Shartus tuman sudi 10 ga yaqin erkakga OTV yuqtirgan yosh ayolga faqat 1 yil qamoq jazosi tayinlangan edi. Ikki farzandning onasi bo'lgan bu 30 yashar ayol eridan ajrashgach, uylanmagan yosh yigitlar va oilali bir erkak bilan jinsiy aloqada bo'lgan Shartus tumanidagi OTVga qarshi kurash markazi bo'limi shifokori Saydon Murtazoyevning ozodligiga aytishicha, bu ayol 2014-yildan beri mazkur markaz ro'yxatida turgan. O'tgan oy 31 yashar yigit Dushanbe shahrida 30 yashar ayol bilan jinsiy aloqada bo'lgan va unga odam immun taqchilligi virusini yuqtirgan.
Mikrofon oldida Abdulla Iskandar 27 noyabr kuni Prolog kinofestivalining ochilish marosimida Skorpion filmining gala premyerasi bo'lib o'tdi. Fatima Zuhra, Super kelinchak, Baxt uchun million kinolarini suratga olgan taniqli kinochi Bahrom Yoqubov mana shu eng uzoq kutilgan o'zbek filmiga baho berdi.
Bu yerda hech qanaqa donishmand yoki aqlli bo'lish shart emas. Agar noto'g'ri bo'lganda men aytardim, yo'q, noto'g'ri, yo'q, buyuk ishlar qilindi. Mana Skorpion dey Oskar darajasida, Venetsiya yoki Cannes kinofestivallari darajasida, hech bo'lmasa Moskva kinofestivallari darajasida mana shunday filmlar yaratildi, mashhur filmlar ochildi deb aytishim kerak. Afsuski, men buni ayta olmayman, aytishga haqqim yo'q. Xohlasak, xohlamasak, bu achchiq haqiqat.
Prolog kinofestivalini Yoshlar ittifoqi tashkil qildi. Har holda urinishlar bo'lyapti. Mana Prolog kinofestivali o'z ishini yakunladi. Har holda Alisher Navoiy teatrida o'sha Qizil gilamlar bilan nima deya olasiz mana shu festival haqida?
Birinchidan, bu oxirgi bo'lgan kinofestivallar Gepard bo'ladimi, bu Prolog bo'ladimi, yana boshqa nom o'ylab topishadimi, hech qanday farqi yo'q. Men hech kimga achchiq qilib gapirayotganim yo'q. Osiyo, Afrika va Latin Amerika kinofestivaliga umuman yaqin ham kelolmaydi, ijod tomondan ham, yaqin ham tashkiliy tomondan ham umuman yaqin ham kelolmaydi. Sababi yaqin kelish uchun avvalambor o'zbek kinosi o'sha davrdagi cho'qqini egallash kerak. Kino sohasi bo'yicha, kino badiiy filmlar sohasi bo'yicha o'sha cho'qqini, o'sha paytdagi egallagan cho'qqiga ega bo'lib, dunyoda hech bo'lmasa mana shu Sovet Ittifoqi respublikalari orasida taniqli filmlar yarata olish kerak. Ana undan keyin unga huquq beriladi. Masalan, kinofestival o'tkazishga tushunasizmi? Yor birodalarni taklif qilishga haqqingiz bo'ladi. Boshqa dunyodan kinochilarni taklif qilishga haqqingiz bo'ladi. Nima uchunki, u kinochilar biladi. O'zbek kinosini ko'rgan, tanishgan, qoyil qolgan paytlari bo'lgan. O'sha davrda agar eslasangiz, shunday kinorejissyorlarimiz Komil Yarmatov, esingizda bor, Yo'ldosh Azamov deb kinorejissyorlar bo'lgan Elarish Muhammedov, Ali Hamrayev deb buyuk kinorejissyorlar bo'lgan, ularni dunyo tan oldi. Ularni orqasidan keyingina Osiyo va Afrika Lotin Amerika kinofestivali tashkil qilindi. Ya'ni o'zbek kinosi dunyoga tanilgandan keyingina mana bu tashkiliy ishlar amalga oshirilgan, agar e'tibor bergan bo'lsa. Ana o'shandan keyin yog'ilib Ali Hamrayevga tanish bo'lgan kinorejissyorlar, dunyo tan olgan kinorejissyorlar kela boshlagan, Komil aka hurmat qilgan, tan olgan rejissyorlar kela boshlagan, rejissyorni orqasidan rejissyor kela boshlagan, ssenaristni orqasidan ssenarist kela boshlagan. Ularni taklif qilish ham shart emas edi, kelardi ular o'zlari kelar, o'z xohishidan, chunki biladiki o'zbek kinosi cho'qqini egallagan, ya'ni mamlakatlardan biri deb tan olgan bo'ladi. Hozir agar kinoni o'zi hayot bo'lsa, masalan hozir mana Germaniyadan kelyapti yoki Fransiyadan kelyapti taklif qilinganlar, ular bizni tariximizni bilmas, filmlarimizni birontasini ko'rmagan bo'lsa, qayerga kelayotganini o'zlari bilmay kelib kelyapti, taklif bo'ldi kelishgan, hammasi bu qanaqadir bir rasmiy ravishda bo'layotgandek tuyulyapti menga. Bu ijod man hozircha his qilganim yo'q. O'sha Osiyo, Afrika va Latin Amerika kinofestivalidan keyin haqiqiy ijod cho'qqisini egallagan kinofestival tashkil qilindi deb men ayta olmayman. Shuning uchun menga umuman munosabatim bildirolmayman, ojizman. Qanday munosabat bildirishimni ham man.
Demak, Prolog kinofestivalini ochilish marosimida Skorpion filmini taqdimoti bo'lib o'tdi. Har holda bu filmda qatnashgan jurnalist Eldorjon Asanov bu filmni salbiy baholadi. Yaxshi suratga olingan yomon film dedi. Eslatib qo'yaman, bu film o'sha PR maqsadida Hollywooddagi mana bu 4-chi sort ssenariy yozilganlar bo'ladi-ku, bir paytlar 80-chilarda nimadir yozib qo'ygan, ismi kirib qolgan, u bekor o'tiribdi. O'sha kasallardan bittasi Bob Underwood jalb qilindi. Nima titrda bor. Keyin mana bu muzikalarni soundtrack o'sha rossiyalik xonanda Valeriya kuyladi, Valeriya. Keyin bir ikkita Rossiya yulduzlari chaqirildi. Kinoga Yoshlar ittifoqi katta byudjet sarflagan aytilyapti. Bu byudjetni biz bilmaymiz, juda katta deyishyapti. Eldar Asanovning fikrini aytib beramanda sizga. Aytayaptiki, O'zbekiston Yoshlar ittifoqi moliyalashtirgan kino na O'zbekistonni biz aytib o'tgan o'sha Komil Yormatov boshqa kinematografik mahoratini o'zida aks ettira olgan. Vana Hollywoodniga taqlid qila olgan, bir arosatda qolib ketgan deyapti. Tanqid qattiq bo'ldi. Nima deysiz endi shu masalada jurnalistlar fikrlariga?
Mani nazarimda bu tanqid emas, bu real bo'layotgan jarayon. Kim yozgan bo'lsa, bu narsani u o'zini ko'rganlarini, bilganlarini, hattoki analiz ham qilmasdan ko'rgan va bilganlarini qog'ozga tushirtirib yoki inkiriz berdi. Agar oddiy tomoshabindan agar shu fikrni so'rasangiz, tomoshabin ham xuddi shunday
aktyorlar ansambli yaxshi bo'lsa, bu kinoni muvaffaqiyatini ta'minlaydi. Endi Eldar Aslanov yozyapti, yulduzli tarkib, tajribali ijrochilar to'planganiga qaramasdan, asosiy aktyorlardan birortasi rolga tushmagan, obrazlarni to'laqonli ochib bera olmagan. Farhod Mahmudov, Shahzoda Matchonova, Karim Mirxodiyev, Boris G'afurovlarning iste'dodi hammaga ma'lum. Lekin bu tarkibni rejissyor bir uyg'unlashtira olmagan. Ular har bir alohida yaxshi ijodkorlar, lekin o'shani rejissyor ulardan foydalana olmagan. Tomoshabin qahramonlarni yoqtirib qolmaydi, taqdiridan xavotir olmaydi, aksil qahramonlardan nafratlanmaydi. Demak, mahalliy aktyorlarni qo'yavering, katta pulga taklif qilingan chet ellik yulduzlar, masalan, Murat Yildirim, Vyacheslav Razbigayev ham biror narsani qoyillata olmagan. Deb endi bu tanqid bu. Bu Eldar Asanovning tanqidi. Sal oshirib yormadimi, Eldorjon?
Yo'q, bu ham tanqid emas. Men tanqid qaramayman. Tanqid bu, bilasizmi, nima degani?
Yo'q, bu odam aytayaptiki, yulduzli tarkib o'sha yaxshi, masalan, hamma zo'r artistdan olib kelsangiz ham bu hali garov bo'lmasa ekanda kino yaxshi.
Gap yulduzlarda emas, u chet el yulduzlarda emas. Man bir aktyorni bilaman, Murod Rajabov degan, eshitgansiz?
Murod aka, O'zbekiston xalq artisti.
Men bir kun oldiga kelib, mana biz ham o'zbek kinoda endi o'zgarishlar bo'lar ekan, Murod aka, eshitdingizmi? Mana rahbar o'zgaryapti, rahbarlar ketma-ket o'zgaryapti, shu intilishlar bo'lyapti. Qandaydir o'zgarish bo'ladi bizda ham, xudo xohlasa. Mana shu davrlar 60-70 yillar cho'qqini egallagan o'zbek kinolarimiz yana qaytib keladi. Mana yana o'sha davr kelib, yana cho'qqiga ko'tariladi, xudo xohlasa. Desam, hazil qilibmi, chinmi? Kuldilarga aytdilar, Bahrom, qanaqa kino, nimalar haqida gapiryapsan? Ukam, rejissyor o'zi yo'q-u, qanaqa kino? Butun bir Gollivudni texnikasidan, aktyor yulduzlari bilan, Anjelina Joli, Bred Pittlardan olib O'zbekistonga, rejissyor yo'q-u, qanaqa kino? Tushunyapsizmi mani fikrimni? Adabiyotda qanday ahvol, nima bo'layotgan bo'lsa, kinoda ham shu ahvol, madaniyatda ham shu ahvol. Adabiyotda masalan cho'qqida biz qirg'izlarni yozuvchi Chingiz Aytmatov, oramizda Chingiz Aytmatov yo'q. Bu qanaqa adabiyot haqida gapiryapsan deganida bu hozir Murod aka, tushunyapsizmi? Rejissyor degani bu kuchning tovar degani. Rejissyor bo'lib tayyor bo'lib, ana undan keyin Moskvaga yoki Amerikaga o'qishga jo'natilish kerak. Komil Yormatov Moskvaga o'qishga ketishidan oldin u tayyor rejissyor edi O'zbekistonda. Ya'ni uni ongi, dunyoqarashi, saviyasi o'sha rejissyor darajasidagi shaxs edi. U faqat borib o'tgan praktika o'tib keldi, xolos, bilim oldi. Hozir siz mana jo'natilayotgan yigitlarimizdan, qizlarimizdan Rembrandt kim deb so'rang-chi, javob bera olamiz. Yoki Remark qanaqa yozuvchi, qaysi mamlakatda yozuvchi deb so'rab ko'ringchi, javob bera olarmikan? Yoki rassomlardan birontasini so'rang-chi, yoki bir kompozitorlardan Rostropovich kim, qanaqa kompozitor, qaysi asrda qanaqa asarlar yaratgan deb so'rab ko'ringchi, nechinchi sonatasi bu nechinchi simfoniyasi deb so'rab ko'ringchi, shu yoshlarimiz bilarmikan? Komil Yormatovlar o'sha davrda shu narsalarni bilgan. Nafaqat Komil Yormatov, keyingi rejissyorlarimiz ham mana Elyor Ishmuhammedov hali Moskvaga o'qishga ketmasidan oldin ular bilgan mana bu saviya tomonida yuqori saviyali ijodkorlar bo'lgan degan. Ana undan keyin o'sha ongi bilan, o'sha saviyasi bilan, o'z kuchi bilan, hech qanaqa davlatni mablag'i yoki davlatni jo'natishi bilan emas, o'z kuchi bilan imtihon topshirib Moskvaga o'qishga kirganlar o'sha odamlar. Bular talant hisoblanadi. Hozir siz
100 odam jo'natasizmi yo'q o'qishga, 200 odam jo'natasizmi, hech qanaqa foydasi yo'q. Yo hammasi o'sha yerda bozorchi bo'lib qolib ketadi, yo qaytib kelsa ham hech qanday nimaga rezultat bo'lmaydi. Aynan mana shu O'zbekistonni o'zida tayyorlash kerak. O'zbekiston ichida izlash kerak, qidirish kerak. Kerak bo'lsa Xorazmga borib qidirish kerak, Buxoroga borib qidirish kerak, izlash kerak, konkurs e'lon qilish kerak, mana shu yerda imtihon o'tkazib avval film oldirib ko'rish kerak. Qisqa bilimni 5000 filmni, 3000 filmni mana shu yerda o'zida film oldirib ko'rish kerak. Ongini oshirish kerak. Dostoyevskiyning qanaqa unvoni bor? Yo'q. Lev Tolstoyning unvoni bormi? Yo'q. Ana shu unvonlar hammasi sovet balosidan kelgan degani uchun ham mana shu paytgacha balki hali ko'p orada hali oldinda ko'p qiyinchiliklar ko'radi. Shuning uchun unvon bitta bo'ladi. Bu ota-onangizni sizga qo'yib qo'ygan ismi. Ota-onangizni sizga qo'ygan ismi va taniylasi mana shu sizga eng buyuk, eng zo'r unvoningiz. Bundan yuqori unvon bo'lmaydi. Mana shu gap.
Bahrom Yoqubov bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 30-noyabr juma, mikrofon oldida Elmurod. Prezident Xivaning Ichan qalasida yashovchi odamlarni boshqa joyga ko'chirishga ko'rsatma berdi. Gruziya prezidentligiga nomzod Grigol Vashadze saylov natijalarini tan olmadi. AQSh prezidenti Donald Tramp Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashishdan bosh tortdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. Xivaning Ichan qalasida yashovchi odamlar boshqa joyga ko'chiriladi. Tarixiy obida ichidagi uylar esa sayyohlik obyektlariga aylantiriladi. Prezident matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, 29 noyabrda Xorazm viloyatiga borgan prezident Shavkat Mirziyoyev mana shunday topshiriq berdi. Rasmiy xabarda aytilishicha, Xivaning tarixiy qismida yashayotgan aholi uchun shaharga yaqin bo'lgan hududlarda zamonaviy uylar quriladi va ular bosqichma-bosqich ko'chiriladi. Bundan tashqari prezident xorijlik ishbilarmon bilan suhbatlashib, ularning investitsiya takliflari bo'yicha ko'rsatmalar berdi. Toshkent mahallalarida haftaning har payshanba kunlari sayyor sudlar o'tkazilmoqda. Bu haqda mahalliy nashrlar Yunusobod tuman ma'muriy sudi sudyasi Sanjar Qo'chqorovga tayangan holda ma'lum qildi. Haftaning payshanba kunlari tumandagi mahalla fuqarolar yig'inlarida o'quv muassasalarida sayyor sudlar o'tkazyapmiz. Sayyor sudlar fuqarolarga yengillik yaratish maqsadida o'zlari yashaydigan hududlarda tashkil etilmoqda deb bildirgan sudya. Unga ko'ra sud jarayonlarining asosiy qismi yo'l transport hodisasini sodir etganlarga nisbatan o'tkazilmoqda. Gruziya prezidentligiga nomzod Grigol Vashadze 28-noyabrda o'tgan prezidentlik saylovi natijalarini tan olishdan bosh tortdi va saylovchilarni norozilik namoyishlari o'tkazishga chaqirdi. Aslida bu saylov emas, sharmandalik bo'ldi. Biz o'zini hukumat deb atayotgan tuzilmaning sharmanda bo'lganiga guvoh bo'ldik, dedi Vashadze Tbilisida o'tkazilgan matbuot anjumanida. 28-noyabr kuni Gruziyada bo'lib o'tgan prezident saylovida hukmron Gruziya orzusi partiyasi nomzodi Salome Zurabishvili g'alaba qozongani e'lon qilingan edi. Rasmiy ma'lumotlarda aytilishicha, unga saylovchilarning 59.5% ovoz bergan. Muxolifat nomzodi Grigol Vashadze 40%dan ko'p ovoz to'plagan. Grigol Vashadze nomzodini sobiq prezident Mixail Saakashvili boshchiligidagi muxolifatdagi yagona milliy harakat koalitsiyasi ilgari surdi. AQSh prezidenti Donald Tramp Argentinada o'tadigan katta 20 talik rahbarlari sammitida doirasida Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan o'tkazilishi rejalangan uchrashuvni bekor qildim. Vashingtonning bildirishicha, bunga Rossiya tomonidan Kerch bo'g'ozida 3 Ukrain kemasiga hujum qilingani va kemalarning ekipaj a'zolari bilan birgalikda hibsga olingani sabab bo'lgan.
On the subject were quite clear what we looked for and that is the return of the Ukraine.
President Donald Trump bu masalaga munosabatini aniq bildirdi. Ukraina kemalari va dengizchilari vataniga qaytarilishi kerak. Biz bu haftada guvohi bo'lgan agressiya qabul qilib bo'lmaydigan holatdir va buni tushunib yetishlari uchun kuchli mujda jo'natildi dedi AQSh Davlat Departamenti rasmiysi Robert Palladino. BMTning Afg'onistonga ko'mak ko'rsatish missiyasi 27 noyabr kuni NATO tarkibidagi AQSh harbiy havo samolyotlari Xilmand viloyatini bombardimon qilgani oqibatida tinch aholidan 23 kishi o'lganini ma'lum qildi. Avvalroq Xilmand viloyati hokimi Muhammad Yasin Xon AQSh Garmsir tumanidagi Taliban manzillariga havodan zarba bergani oqibatida tinch aholidan kamida 30 kishi halok bo'lgani taxmin qilinayotgani, o'lganlarning aniq sonini aniqlash maqsadida tekshiruv-surishtiruv ishlari olib borilayotganini aytgan edi. Olimpiada chempioni unvonidan mahrum qilingan o'zbek polvoni Artur Taymazovning Olimpiya oltin medali rossiyalik kurashchi Baxtiyor Ahmedovga 2 dekabr kuni Moskvada boshlanadigan xalqaro kurash turnirining ochilish marosimida tantanali topshiriladi. 2017 yilning 31 martida Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi Taymazovni 2008 yildagi Olimpiya o'yinlarida qo'lga kiritgan oltin medaldan mahrum qilgandi. Qo'mita Taymazovning doping probasi qayta tekshirilganda taqiqlangan turinabol moddasi topilganini bildirgandi. Shundan kelib chiqib Taymazovning medalini Ahmedovga olib berish to'g'risida qaror chiqarilgan. Ozodlik to'lqinida so'nggi xabarlar edi. Xabarlarni men Elmurod taqdim etdim. To'lqinlarimizda biz bilan birga bo'ling.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Baliqchi tumani tug'ruqxonasida tug'ish paytida 8 oylik homilasi bilan olamdan o'tgan onaning oilasi shikoyat qilmoqda. Bosh prokuratura Tashqi migratsiya agentligi rahbarlarining katta miqdordagi pora davosi bilan qamalganini tasdiqladi. Majburiy ijro byurosining xodimlari fermerlardan musodara qilingan 100 ortiq traktorni sottirib yuborgani da'vo qilinmoqda.
Bu boshqa tashkilot, Sirdaryo viloyatining mashinasi, baraka topkir, qo'yib yubor desam, qo'yib yubormaydi.
Qarib 54 million so'mlik qarzini yopa olmagani uchun toshtirmaga tashlangan Oqqo'rg'onlik fermer ozod qilindi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlaridan. Ozodlik radiosi, rasmiy bayonot.
Tashqi migratsiya agentligida qamoq qolishlar davom etmoqda. Koreyaga ketishni kutib turgan 3000 o'zbekistonlik kuyib qolishi mumkin. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligining ozodlikka shaxsi sir qolishini so'rab ma'lumot bergan mulozimlariga ko'ra, 27 noyabr kuni vazirlik qoshidagi tashqi migratsiya agentligida qamoq qolishlar davom etgan. Bugun soat 12:00 migratsiyadagi 5 bo'lim boshlig'ini olib ketishdi. Ular ishxonasida prokuratura tintuv o'tkazdi deb xabar qildi. Shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan vazirlik rasmiysi. Bugun o'quv markazidan yana bittasini olib ketishganini aniq bilaman. Bu ishni prokuratura DXX bilan birga qilyapti. Ushlanganlar Gvardeyskiy ko'chasida so'roq qilinyapti. Hozircha qo'yib yuborilganlari kam dedi. Voqea tafsilotlariga yaqin yana bir Toshkent mulozimi. Ozodlik muxbiri gaplashgan hukumatga yaqin 3-chi manba qo'lga olinganlardan katta miqdordagi porani davlatga qaytarish talab etilayotgani, ba'zi ushlanganlar aytilgan mablag'ni to'lash uchun o'z hovli joyini sotayotganini bildirdi. Ayni paytda 28 noyabr kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi Tashqi migratsiya agentligi rahbarlarining qamoqqa olingani haqida Ozodlik 26 noyabr kuni yoyinlagan xabarni tasdiqladi. Bosh prokuratura matbuot xizmati Ozodlikka taqdim etgan bayonotda agentlik rahbarlarining 16 noyabr kuni hibsga olingani va ularga nisbatan Jinoyat kodeksining bir qator mansabdorlik jinoyatlari fakti yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgani aytilgan. Ayni paytda tergov siri nuqtai nazaridan Bosh prokuratura ish yuzasidan boshqa ma'lumotlarni oshkor qilish maqsadga muvofiq emas deya ta'kidlagan. Ozodlik tashqi migratsiya agentligi rahbarlarining hibsga olingani haqida joriy hafta boshida xabar tarqatgani ortidan bu voqeaning Koreyaga ketish uchun so'nggi ruxsatnomalarni kutib turgan minglab odamga ta'siri qanday bo'lishiga oid savollar kelmoqda. Bandlik vazirligining ozodlik bilan shaxsiy sir qolish sharti bilan gaplashgan mulozimlariga ko'ra, O'zbekiston va Janubiy Koreya hukumatlari o'rtasidagi kelishuvga muvofiq 3 bosqichlik sinovlardan o'tgan jami 5000 nafar o'zbekistonlik 2018 yil oxirigacha ish jo'nab ketishi kerak bo'lgan. Joriy yil davomida hozirga qadar 2000 ga yaqin o'zbekistonlik Koreyaga ish vizasi bilan ketgan. Qolganini har xil bahonalar bilan yil oxirigacha cho'zib kelishdi. Vazirlikda vujudga kelgan egasizlik, parokandalik oqibatida pul yig'ish maqsadini ko'zlab, vaqtida fuqarolarni jo'natish choralari ko'rilmadi. Yil tugashiga 1 oy qolganida agentlik rahbarlari qamalayapti va qolgan 3000 odamning ketish-ketmasligi savol ostida qolayapti, deydi vazirlik mulozimi 28 noyabr kuni. Koreyaga ketayotgan fuqarolarni oldindan ko'nektirish va o'qitish markazi boshlig'i turmada pulga o'tkazdim ishchilarni deb ko'rsatma beribdi. Endi bular testdan o'tkazgan, tayyorlagan bolalarni qayta imtihonga qo'yadi, deyishyapti. Ya'ni pora berib testdan o'tganlarning test natijasi bekor bo'lib, boshqadan test o'tkazishlari mumkin. Hozir hamma yoq ostin ustun, aniq gapni birov bilmaydi. Lekin 2018 yil kvotasidan qolgan 3000 o'rinning kuyish ehtimoli juda katta, dedi Ozodlik 28 noyabr kuni gaplashgan vazirlik rasmiylaridan yana biri.
O'zbekiston fermerlik. Qarib 54 million so'mlik qarzini yopa olmagani uchun toshturmaga tashlangan Oqqo'rg'onlik fermer Erkin Maripov ozod qilindi. Mikrofon oldida Barno Anvar. 54 yashar Oqqo'rg'onlik fermer Erkin Maripov jami 53 million 948 million so'mlik kreditni yopa olmagani uchun toshturmaga tashlangani haqida Ozodlik 20 noyabr kuni xabar qilgan edi. 29 noyabr kuni Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, fermerning oilasi 18 million so'm pulni naqd to'lab, buni tasdiqlovchi hujjatni viloyat prokuraturasiga taqdim qilgach, 24 noyabr kuni ozod qilingan. Ozodlik bilan suhbatda fermer qolgan 36 million so'mni shu oyning oxirigacha to'lash sharti qo'yilgani, hozirda ana shu qarzni to'lash uchun harakat qilayotganini aytdi. Fermerga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 167 moddasi bilan davlat mulkini o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish aybi ostida qo'zg'atilgan jinoyat ishi hanuz ochiq turibdi. Ozodlikka yo'llangan sud ajrimidan nusxada Erkin Maripovning ABS Oqqo'rg'on agroklaster mas'uliyati cheklangan jamiyatidan paxtani yetishtirish uchun ketadigan xarajatlar uchun olingan 53 million 948 ming so'mni o'zlashtirib yuborgani da'vo qilingan. Toshkent viloyat hokimiyatining ismini oshkor qilmagan mulozimga ko'ra, shu kunga qadar Oqqo'rg'on tumanida yana bir necha fermer paxta rejasini bajarmagani va katta miqdordagi qarzini yopa olmagani uchun hibsga olingan. Jumladan, Oqqo'rg'on tumanidagi O'zbekiston jamoat xo'jaligida yashovchi 39 yashar paxtakor fermer Shirali Toshiboyev 27 oktyabrdan buyon toshturmada saqlanmoqda. Onasi 58 yashar Bibi Xadicha Mantiyevaning ozodlikka aytishicha, o'g'li tuman Agrobankidan 32 million so'm qarz bo'lib qolgani uchun hibsga tashlangan. Hokimiyatdan olingan ma'lumotga ko'ra, Oqqo'rg'on tumani bu yilgi mavsumda tajriba tariqasida shaxsan prezident Mirziyoyev tashabbusi bilan ilgari surilgan agroklaster tizimiga o'tkazilgan. Bu yil mamlakatda suv tanqisligi kuchli bo'lgani va hashoratlarning favqulodda ko'paygani bois qishloq xo'jaligi og'ir ahvolda qolgani kuzatilmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev shu yilning 31 iyulda o'tkazilgan video selektor yig'ilishida hashoratlarning qishdan chiqish darajasi 50% bo'lganda favqulodda holat deb baholanadi. Bu yil esa hashorat 1.5 barobar ko'p. Bundan barcha rahbarlar tegishli xulosa chiqarishi, ayniqsa fermerlar o'z hosili uchun mas'uliyatni kuchaytirishi shart deb ta'kidlagan edi. Bundan tashqari qator viloyatlarda suv tanqisligi ham kuzatildi va oqibatda paxta yig'im terimi kech qolgani, hosilning oz bo'lgani, buning ortidan bug'doy ham kechikkani kuzatildi. O'zbekistondagi fermerlarning aksariyati bir vaqtning o'zida ham g'alla ham paxta ekadi. Shu bois qishloq xo'jaligining asosiy yo'nalishi bo'lgan har ikki sohadagi muammolar natijasiga odatda faqat fermerlar javobgar bo'lib qolayotgani kuzatilmoqda. Ozodlikka murojaat qilayotgan fermerlar prezident Mirziyoyev fermerlarga yordam berish haqida gapirib turgan bir paytda, bundan tashqari paxtachilik va g'allachilik og'ir kelgan bir paytda faqat fermerlar javobgar qilinayotganidan shikoyat qilmoqdalar. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Ozodlik radiosi. Kriminal.
Farg'ona viloyatining Besharp tumanida bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti xodimlari yer uchastkasini ajratishda firibgarlik bilan shug'ullangan jinoiy guruhni qo'lga olgan. Departamentning Besharp tumani bo'limi mulozimi ozodlikka mazkur holat yuzasidan 26 noyabr kuni Jinoyat kodeksining 168 moddasi firibgarlik bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov olib borilayotganini bildirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Jabrlanuvchi sifatida ko'rilayotgan 36 yoshli Nuriddin Hamarqulovning ozodlikka aytishicha, ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilgani aytilayotgan ikki kishi uning murojaatiga asosan 23 noyabr kuni Besharq tumanidagi 16 sotix yer maydonini uy-joy qurish uchun ajratib berish evaziga 8000 AQSh dollarini olgan vaqtda ushlangan. Besharq tumani hokimiyatida tanish bilishi borligini aytib, yer uchastkalar ajratish va rasmiylashtirish masalasini hal qilishga va'dalar bergan bu shaxslar yordami uchun Hamraqulovdan jami 16000 AQSh dollari talab qilgan.
O'sha yerda sotib olib turib, men 8000 dollar ularga beryapman-da. O'sha tadbirda qatnashgandim. Endi shu qoraxo'r haqida bular qo'lga tushgandi bu jinoyatchilar.
Departamentning Besharq tumani bo'limi mulozimi mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 168 moddasi firibgarlik bo'yicha 26 noyabr kuni jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov olib borilayotganini bildirdi. Mulozim qo'lga olingan shaxslarning ismi va qayerda ishlashini ochiqlamadi. Nuriddin Hamroqulovning ozodlikka aytishicha, ayblanuvchilar unga tuman hokimiyatida tanishlari borligi, amakisi tuman kengashi deputati ekanini aytishgan. Ma'lum bo'lishicha, tergov doirasida Isoqov ham so'roq qilingan va qo'yib yuborilgan.
Hokim o'zimizniki, biz kelishganmiz deb, kadastr ham o'zimizniki deb bu jinoyatni sodir etyapti.
Ozodlik bu iddaolar yuzasidan Besharq tumani kengashi deputati Abdurahmon Isoqovning o'zi bilan bog'landi va undan izoh so'radi.
Sizni nima aloqangiz bor bu ishga, Abdurahmon aka?
Umuman aloqam yo'q. Ana hujjat bo'yicha
Bu ish bo'yicha sizni ham chaqirishganmidi prokuraturaga, Abdurahmon aka?
Yo'q, chaqirishgan yo'q meni. Meni aloqam bor, joyim yo'q. Lekin bitta aloqadorim bu, bola meni akamni o'g'li bo'lganligi uchun bular meni alina qilyapti, lekin meni umuman aloqam yo'q.
Besharq tumani hokimiyati rasmiylardan esa yer bilan bog'liq firibgarlik haqidagi iddaolar yuzasidan izoh olib bo'lmadi. Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti ma'lumotiga ko'ra, 2018 yilning o'tgan davrida yer ajratish uchun hujjatlarni tayyorlab berish bo'yicha 156 ta korrupsiya holatlari aniqlanib, jinoyat ishlari qo'zg'atilgan. Ularning 61-tasi uy-joy, 44-tasi dehqonchilik va tomorqa yerlari, 33-tasi esa tadbirkorlik qilish va 18-tasi boshqa holatlar bilan bog'liqdir. Qo'lga olinganlar orasida viloyat va tuman hokimligi mulozimlari ham bor.
Baliqchi tumani tug'ruqxonasida tug'ish paytida 8 oylik homilasi bilan olamdan o'tgan onaning oilasi shikoyat qilmoqda. Bosh prokuratura Tashqi migratsiya agentligi rahbarlarining katta miqdordagi pora da'vosi bilan qamalganini tasdiqladi. Majburiy ijro byurosining xodimlari fermerlardan musodara qilingan 100 dan ortiq traktorni sottirib yuborgani da'vo qilinmoqda.
Bu boshqa tashkilot, Sirdaryo viloyatini mashinasi, balki topkir, qo'yvor desam, qo'yvormang.
Qarib 54 million so'mlik qarzini yopa olmagani uchun toshtirmaga tashlangan Oqqo'rg'onlik fermer ozod qilindi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlaridan.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Obod qishloq dasturiga ajratilgan pul gazsiz quvurlarni bo'yashga sarflandi. Abdulla Iskandar lavhasi. Farg'ona viloyati Dang'ara tumanidagi ikki qishloqqa obod qishloq dasturi asosida 7 milliard 560 ming so'm sarflandi. Bu ma'lumot aks etgan hujjatni ozodlikka taqdim qilgan Farg'ona viloyat hokimligi mulozimiga ko'ra, viloyat ishchi guruhi 23 noyabr kuni obod qishloq dasturi bajarilishi borasidagi kamchiliklarni aniqlagan. Ozodlik suhbatlashgan va ismi efirda aytilishini istamagan farg'onalik fermer byudjet mablag'lari Xo'jako'rsinga sarflanganini ozodlikka aytib berdi. Tolmufi Xo'ja qishlog'ida gaz yo'q, ammo o'sha gaz umuman bo'lmaydi va
sabab bo'lishi kutilmayotgan 4 kilometr gaz quvurlarining faqat bir qismini bo'yab, bizga hammasi bo'yaldi deb qo'l qo'ydirib oldi, deydi fermer. Uning aytishicha, tabiiy gaz quvurlarining faqat ko'rinadigan qismigina bo'yalgan. Ozodlik tasarrufida obod qishloq dastur to'g'risidagi PF 5386 farmoni ijrosi yuzasidan Dang'ara, Furqat, Uchko'prik, Besharik va Buvayda tumanlari bo'yicha ma'lumotnoma bor. Ma'lumotnomada Dang'ara tuman gaz idorasi xodimlari tomonidan Xo'ja qishlog'idagi 1.5 kilometr gaz turbalari bo'yalgani aytiladi. Hujjatda aytilishicha, bo'yash ishlari uchun mablag' obod qishloq dasturiga ajratilgan puldan sarflangan. Ozodlik 28 noyabr kuni suhbatlashgan Vodiy gaz ta'minot unitar idorasi muhandisiga ko'ra, Dang'ara tuman Xo'ja qishlog'idan o'tgan gaz quvuri gaz idorasi ajratgan pulga sotib olingan bo'yoq bilan gaz idora xodimlari tarafidan bo'yalgan. Ozodlik tasarrufidagi hujjatda esa gaz quvuri obod qishloq dasturiga ajratilgan mablag'dan bo'yalgan aytiladi. Ozodlik suhbatlashgan fermer iddaosiga ko'ra, gaz quvurini bo'yashga ajratilgan mablag' o'zlashtirilgan. Mahalliy fermerning yana aytishicha, bo'yalgan quvurdan gaz kelayotgani yo'q. Ozodlikda mavjud bo'lgan hujjatda Dang'ara tuman bog'ish mufidan o'tuvchi ko'chalarga 31 ta tungi yoritish chiroqlari o'rnatilgani aytiladi. Ayni tuman mahalla faoliga ko'ra, bu chiroqlar yonmayapti va umuman elektr kunora o'chib qolmoqda. Ko'chalar ta'mir talab, ayniqsa ichki ko'chalar. Loyda umuman yurib bo'lmaydi. Bu ko'chalarni remont qilishga ajratilgan pulga yonmaydigan fonar chiroq o'rnatib ketishdi. Uylarning ko'cha tarafga qaragan shifrlarini qizilga, ko'cha tarafdagi devorlarni sariqqa bo'yab ketishdi, deydi faol. Ozodlik suhbatlashgan besharqlik mahalla faoli ham uy tomiga yopilgan shifrning ko'chaga qaragan yarmi qizil rangga bo'yalganini aytadi. Shifrni kraskalashdi. Sovuqda ko'chib ketadi-ku bu bir sezonda. Men yashaydigan Bo'ston qishlog'idagilarga majburan kraska sotishdi. Sariq rang fasad bo'yaydigan bo'yoq. Fiskasini ko'rdim. 119 uy fasadi sariqqa bo'yalish kerak ekan, deydi besharqlik faol. Ozodlik bilan suhbatlashgan uchko'priklik ayolning 28 noyabr kuni aytishicha, eng bechora xarob qishloqlar qolib, yo'lning ustidagi ko'p mablag' ketmaydigan yaxshi qishloqlar dasturga tushirilgan. Rosa katta summalarda ish bajardik deb smetalarga qo'l qo'ydirishyapti. Eng qizig'i, o'zi shundoq ham obod qishloq yo'l ustida bo'lgani uchun yasatilmoqda, deydi suhbatdosh. Unga ko'ra, qishloqni obod qilish uning prezident o'tishi mumkin bo'lgan katta yo'lga yaqin uzoqligi bilan belgilanmoqda. Obod qishloq dasturi doirasida ajratilgan mablag'larning Dang'ara tumanida to'g'ri sarflanmagani borasida tushuntirish so'rab, tuman hokimligiga murojaat qildi. O'zini Iqboljon Usmonov deb tanishtirgan mulozim Dang'ara tumanida obod qishloq dasturining birinchi bosqichi muvaffaqiyatli yakunlanganini aytdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Shu yilning 18-dekabrdan Air Aero aviakompaniyasi Irkutsk-Farg'ona-Irkutsk yo'nalishida doimiy qatnovlarni yo'lga qo'yadi. Ayni paytda O'zbekiston bilan Rossiya o'rtasida boshqa transport vositalari harakatlanadigan yangi yo'nalishlar ham ochilmoqda. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Rossiyaning Air Aero aviashirkati Irkutsk-Farg'ona-Irkutsk yo'nalishi bo'yicha qishki mavsumda o'z uchoqlari parvozlarini yo'lga qo'yishini ma'lum qildi. Irkutskdagi Air Aero aviakompaniyasi vakili Vladislav Ozodlikka Farg'ona yo'nalishi bo'yicha uchoqlar haftasiga bir marta amalga oshishini tasdiqlab деда.
Прилетаем в Узбекистан, в Ташкент, насколько я знаю. Сейчас будем выполнять рейсы.
Bilishimcha, Irkutskdan faqat Toshkentga parvozlar uyushtirilgan. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, bizning aviakompaniya Irkutskdan Toshkentga parvozlarni tashkillashtirgan Yakutiya aviakompaniyasidan bu yo'nalishni oldi. Allaqachon 2 marotaba Toshkentga borib keldik. Endi doimiy ravishda Air Aero O'zbekistonga borib keladi. Mana dekabrdan endi Farg'onaga uchoqlar borib kelish to'g'risida kelishuvlar bor, dedi Vladislav. Shirkat rasmiy xabariga ko'ra, Irkutsk-Farg'ona yo'nalishi bo'yicha aviaqatnov 2018-yilning 18-dekabrdan boshlanadi. Parvozlar haftasiga bir marta seshanba kuni amalga oshirilishi rejalashtirildi. 3 soat 40 daqiqa vaqtni oluvchi parvozlar Rossiyaning zamonaviy Superjet 100 aviamashinalarida amalga oshiriladi, deyiladi xabarnomada. Aviakompaniya bu yo'nalish bo'yicha qatnov faqat qishki mavsumga tashkillashtirilgani va kelasi yilning 26 martigacha amalga oshishini ma'lum qildi. Mutaxassislar Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi oxirgi paytlarda aviaqatnovlar sonining oshishini Rossiyaga borib kelayotgan o'zbek muhojirlari oqimi kattaligi bilan izohlamoqda. Air Aero shirkati Irkutsk-Farg'ona yo'nalishi bo'yicha parvoz qiladigan uchoq uchun chipta narxi o'rtacha 15,500 rublni tashkil etishini e'lon qildi. Bugunga kelib Air Aero'dan tashqari Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi aviaqatnovlarni O'zbekiston havo yo'llari Aeroflot, UTR, EasyJet Airlines va Nordwing aviashirkatlari amalga oshirib kelmoqda. O'zbekiston milliy aviakompaniyasi ham joriy yilning 2-noyabridan Namangan-Sankt-Peterburg-Namangan yo'nalishi bo'yicha muntazam yo'lovchi qatnovlarini qayta tiklashi borasida Ozodlik xabar bergandi. Shu yilning oktyabr oxirlarida O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi 1-marta o'z reyslarini Moskvaning Vnukovo aeroportidan Toshkentga bajara boshladi. Oxirgi paytlarda ikki davlat o'rtasida temiryo'l va avtobus qatnovi soni oshgani ham kuzatilmoqda. Jumladan 14-dekabrdan boshlab Toshkent-Moskva-Toshkent yo'nalishida yangi poyezd qatnovi yo'lga qo'yiladi. O'zbekiston temir yo'llari shirkatining ma'lum qilishicha 8-dekabrdan boshlab Rossiyaning Qozon shahriga ham poyezd qatnovi yo'lga qo'yiladi. Rossiya va O'zbekiston Qozon-Toshkent yo'nalishi bo'yicha xalqaro avtobus marshrutini ham ochgani xabar qilindi. Tashuvchi kompaniya haftasiga 2 marta qatnayotgan avtobuslar chiptasi 500 ming so'm yoki 5,5 ming Rossiya rubliga sotilmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Facebook lentasida Ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar Ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Toshkent viloyat Piskent tumani MIB xodimlari fermer xo'jaligi hisobida turmagan avtomobillar va uy jihozlaridan musodara qilmoqda. Bu haqda Ozodlikka shikoyat qilgan fermerlarning aytishlaricha, garchi ularda bankdan olgan kreditini yopish imkoni bo'lsa ham, MIB xodimlari musodara jarayonini boshlab yuborgan. Tuman MIB mulozimlari Ozodlik bilan gaplashishdan bosh tortdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Sadiriddin Ashur. Piskent tumanidagi Inoyatov Begzod Inoyatovich fermer xo'jaligi rahbari Begzod Shiranovning aytishicha, MIB xodimlari birovning nomida bo'lgan vaqtincha minib yurishga olgan avtomobilni olib qo'ygan.
Degan odam mashinada o'tirib keluvdim yonida bilan bizni chaqirdi, kirdikda chiqsak atrofiga mashina qo'yib tashlabdi. Keman kirdim, voy baraka top ko'r, buni odam mashinasini qo'yib yubor desam, o'sha mashina tanishingni mani obro'yimni to'kish maqsadida bular o'sha tanishing bilsin seni qarzligingni. Men qarz emasman, men hali paxta topshiryapman. Strahovka qilganman, paxtada o'tdi pulim bor. 33 dekabrga yopaman desam, bizga viloyat prokurori aytdi, viloyat hokimi aytdi, 28-inchi mana bugun kunda aytdi. Yacha fermerlaringni butun rayonnikini yopmasang o'zingni oyligingni olaman. Bo'ldi, u seni problemang ekan, bo'shadi dedim nachalnikka. Bo'shadi, ket dedim. Mana shartnomam bor dedim. U shartnomam bo'yicha pul tushadi dedim. Hali dedim aksiyerga qilmagan bo'lsam dedim. Qattan masang shuncha pul topib bering. Men bilmayman, topasam to'laysan,
dedi fermer. Begzod Shiranovning aytishicha, u tanish bilishlaridan 10 million so'm qarz olib kelib qarasa, mashinasi jarima maydoniga olib ketilgan.
Mashinam g'oyib bo'lib qoldi. Keyin shtrafni plashatkalarini surishtirib borsam, bitta shtrafni plashatkada turibdi ekan. Keyin mashinamni zavod qilib olib chiqaman, qani hujjating bormi, seni rasmiylashtirganmi desam, u aytadiki, MIF xodimi dalolatnoma tuzib tashlab ketdi, bizni xatimiz bermagunimizcha chiqarmaysan. Xo'p, nimaga ekan desam, Inoyat Begzod fermerligi qarzdorligi uchun olib keldi. Bu boshqa tashkilot, Sirdaryo viloyatining mashinasi, baraka topkur, mana dokumenti, mana egasi. Qo'yib yubor desam, qo'yormaki qarasam oldi nomeri mechilgan,
dedi Begzod Shiranov. Fermer bu yil 51 gektar yerga bug'doy va paxta ekkan. Bug'doy rejasini ortig'i bilan bajargan. Tuman hokimining iltimosi bilan rejadan ortiq yana 15 tonna bug'doy topshirgan. Paxta rejasi esa 88% bajarilgan. Yog'ingarchilik tufayli paxta 5-chi sortga olinayotgani, foydasidan zarari ko'p bo'lgani uchun fermer terimni to'xtatgan. Uning aytishicha, Agrobankning Piskent tumani filialidan 156 million so'm krediti olgan. Lekin shu paytgacha davrli kreditlarni muddatidan oldin yopib kelgan.
Keyin men portalga yozdim, tuman prokuraturasiga yozdim. Tuman prokuraturasi menga aytadiki, "Bezodagi 18 millionchi kredit qoldi. O'shani to'lab qo'ying." "O, to'layman" dedim. 40 million tushadigan pulim bor. A tushsa, o'z-o'zidan hisob raqamimda ham pul qoladi. O'sha pul zavodda, rayonni zavodda bo'lmasa qayerdan olaman? Pechatni mashinam bormi pul yasaydigan deb,
deydi fermer Begzod Shiranov. Uning aytishicha, tenderdan yana 33 gektar yer yutib olgan, lekin tuman hokimi shu paytgacha qaror chiqarib bermayapti.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Ozodlikka Piskent tumanidan yana boshqa fermerlar ham murojaat qilib, MIB xodimlari hali iqtisodiy sudning ajrimi ular qo'liga yetib kelmasdan turib, MIB xodimlari ularning fermer xo'jaligi balansida bo'lgan bo'lmagan mol-mulkini musodara qilishga kirishganini aytdi. Ozodlik bog'langan Piskent tumani MIB xodimlaridan biri ism-sharifini sir saqlagan holda barcha haqiqatni gapirib berishini aytdi. MIB xodimi fermerlarga nisbatan adolatsiz harakat bo'layotganini tan oldi. Aytmasam bo'lmaydi. Bu yil Piskent tumani klaster tizimiga o'tyapti. Shuning uchun fermerlar barcha qarzlarini yopishi kerak. Ahvol juda og'ir. Fermerlardan biri o'zini yoqib yubormoqchi ham bo'ldi. Uni asrab qoldik. Qarang endi. Iqtisodiy sudning qaroriga asosan ijroni shaxsiy mulkka emas, balki fermer xo'jaligi balansidagi mol-mulkka qaratish kerak. Lekin bizda teskarisi bo'lyapti. Fermerning xotiniga yoki aka-ukasiga tegishli bo'lgan mashinalarni ham olib borib tiqib qo'yyapmiz. Bu albatta noto'g'ri, lekin shu ishni qilishga majburlanyapmiz, deydi MIB xodimi. Uning aytishicha, fermerlardan tortib olingan texnikalar klaster firmaga tendersiz, juda arzon narxda sotib yuborilyapti. Tumanda 180 dan ortiq fermerning 30 milliard so'm qarzi bor edi. Deyarli undirib bo'ldik. Hozir 80 million so'm qolgan xolos. Masalan, 150 million so'm turadigan traktorni 40-50 million so'mdan to'qimachi degan klaster firma sotib olyapti. Keyin fermer nomiga bankdan plastik kartochka o'chirib, o'shanga tashlab beryapti. Fermerning bankdagi hisobiga tashlamayapti, chunki fermerning soliqdan qarzi bor, soliq olib qo'yadi. MIB xodimlari kartochkani fermerning qo'lini qayir bo'lsa ham olib qo'yadi-da, plastikidan olib to'lattirib yuboryapti. Hozir fermerlarning 100 dan ortiq texnikasi ana shunday arzon garovga auksionda sotilib ketdi. Qonun bo'yicha bu texnikalar auksionda sotilishi kerak, lekin bunday bo'lmadi, deydi xodim. MIB xodimining fikricha, fermerlarga nisbatan qo'llanilayotgan bu harakat hukumatning bundan 3-4 yil avvalgi oybolta siyosatini eslatadi. Agrobank oktyabr oyidanoq hali paxta terimi tugamay, fermerlar pullarini zavoddan to'liq olmay turib, ularni iqtisodiy sudga bera boshladi. Aslida bu ham noto'g'ri, chunki fermerning Agrobank bilan shartnoma muddati 14 oy. Bu muddatning hali yarmi turibdi. Iqtisodiy sud bunga ko'z yumdi, chunki ularga yuqoridan shunday buyruq bo'lgan ekan. Sud adolat bilan emas, buyruq bilan ish yuritadigan bo'lsa, uning nima keragi bor, deydi xodim. Ozodlik fermerlar va MIB xodimining bu iddaolariga munosabat olish maqsadida Piskent tumani majburiy ijro byurosi boshlig'i Ulug'bek Ortiqov bilan bog'landi. Ulug'bek Ortiqov o'zi bilan gaplashayotganimizni tasdiqlagandan so'ng, Ozodlik muxbirining MIB fermerlarga nisbatan ijro vakolatini oshirib yuboribdi, fermerlardan shikoyatlar bor degan savolni eshitishi bilanoq aloqani uzib qo'ydi. Ozodlikning keyingi qo'ng'iroqlariga eshitmayapman deb javob berib, aloqani uzib qo'yaverdi.
Baliqchi tumani tug'ruqxonasida tug'ish paytida 8 oylik homilasi bilan olamdan o'tgan onaning oilasi shikoyat qilmoqda. Borada ayblangan Samarqand viloyati sobiq hokimi Turobjon Jo'rayev ishi sudga oshirilgani xabar qilindi. Toshkentda Prolog kinofestivalida taqdim qilingan eng qimmat kino Skorpion taniqli ijodkorlarning tanqidiga uchradi.
Mana Skorpion deb filmlar ochildi deb aytishim kerak. Afsuski men buni ayta olmayman, aytishga haqqiman.
Ukraina rahbari Poroshenko NATOni o'z kemalarini Azov dengiziga jo'natishga chaqirdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijon viloyati Baliqchi tumani tibbiyot birlashmasining tug'ruq kompleksida 28 noyabr kuni 36 yoshli ayol tug'ruq paytida olamdan o'tdi. Ayol qornidagi homilasi ham nobud bo'ldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ona va bola nima sababdan o'lgani ma'lum emas. Baliqchi tumani tibbiyot birlashmasining ozodlik suhbatlashgan xodimi ekspertiza natijalari chiqmagunicha o'lim sababi haqida hech narsa ayta olmasligini aytdi.
Endi ekspertiza ketdi. Ekspertiza xulosalar kutilib, keyin xulosa beriladi.
Marhumning yaqinlari esa fojiada tug'ruqxona vrachlarini ayblashmoqda. 36 yoshli ayol qornidagi 3-chi farzandini tug'ish uchun Baliqchi tumani tibbiyot birlashmasi tug'ruq kompleksi yotganidan bir kun o'tib 28 noyabr kuni olamdan o'tdi. Marhumning ozodlik bilan suhbatlashgan marhumning yaqinlari tamagir vrachlarining beparvorligi bois oila nobud bo'ldi deb iddao qildi. Anchadan beri qornida og'rig'i bor edi, shikoyat qilar edi, qishloq vrachlik punktidagilar vaqtida e'tibor berishmadi, hozir pul bermasangiz qarashmaydi vrachlar, 4 kun avval ahvoli yomonlashgach tuman tibbiyot birlashmasiga ham bordi, lekin ginekologiya bo'limi qabul qilmadi, oxiri yotadigan holat bo'lib qolganidan keyin 2 kun oldin qabul qilishdi, lekin kech bo'lgan edi, dedi marhumning ismi aytilishini istamagan qarindoshi. Baliqchi tumani tibbiyot birlashmasi shifokorlari esa bu iddioni rad qilishmoqda.
Ayolda hech qanaqa patologiyasi bo'lmagan, ayol yaxshi bo'lgan. Yuragidan taxmin qilyapti, infarkt miokarda deyilyapti. Endi ko'riladi, aytiladi, patanatomiyaga berdi-ku.
Endi bolani o'limichi?
Ona o'lgandan keyin bola ichida o'ladi-da.
Tug'ruq paytida ayolda patologik muammo bo'lmagan, dedi shifokor. Ozodlik ona va bola o'limi yuzasidan izoh olish uchun Baliqchi tumani sog'liqni saqlash bo'limi rahbari bilan ham bog'lanishga urindi, lekin u majlisda ekanini aytib, Ozodlikka izoh berolmasligini aytdi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, mamlakatda shu yilning o'zida onalar o'limi bilan bog'liq 59 ta, bolalar o'limi bilan bog'liq esa 2706 ta holat qayd etilgan. Save the Children tashkiloti hisobotida O'zbekistonda har 1000 bolaning 5 tasi tug'ilganidan sal o'tmay olamdan o'tishi aytiladi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijon shahridan ozodlikka yuborilgan videoda yo'l harakati xavfsizligi inspektorlarining mast holda avtomobil boshqarganlikda gumonlangan haydovchi bilan bo'lgan holat qonunga zid ravishda hujjatlashtirilayotgani aks etgan. Haydovchi inspektorlar uning ishtirokisiz mashinani tintuv qilgani va xolislarga bo'm-bo'sh qog'ozga imzo qo'ydirib olishganini aytadi. Haydovchining iddao qilishicha, inspektorlar uni harakatlanmayotgan avtomobilning yo'lovchi o'rindig'ida o'tirgan paytda noqonuniy tarzda javobgarlikka tortgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlikka yuborilgan videoda bir yigitning yo'l harakati inspektorlari bilan tortishayotgani aks etgan. Inspektorlar bilan tortishayotgan yigit Andijon shahrida yashovchi tadbirkor 29 yashar Davronbek Shokirov ekanligi ma'lum bo'ldi. Shokirovning ozodlikka aytishicha, videoda Andijon yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining inspektorlari uni noqonuniy jazolagan holatlari aks etgan. Tadbirkor so'zlariga ko'ra, joriy yilning 25-mart kuni o'z mashinasida, lekin yo'lovchi o'rindig'ida o'tirgan paytda yo'l harakati xavfsizligi inspektorlari uni mast holda mashina boshqarganlikda gumonlab ushlashgan.
Meni mashinam to'xtab turgan bo'lgan, men passajer bo'lib o'tirsam, mendan hujjat so'radi. U meni gapimga ishonmayapti, endi ular qanaqa hujjat berishim kerak-san, mashinani hujjatini bering, deyapti. Endi men haligi kerakli dalilni yutib ko'zim qizaribdi. Ko'z qizarib ichib oldizmi dedi. Ichib olsam-u, ichib olmasam men roldamasman-u dedim. Siz nima qilasiz mendan hujjat so'rab dedim. Desam, bittasi rolga o'tirdi-da, mashinani minib Red Bull ekan tarafga olib ketdi mashinani. U yerdan narkologiyaga olib borishdi,
dedi Davronbek Shokirov. Tadbirkorning aytishicha, inspektorlarning noqonuniy harakatlarini tasvirga tushirishga muvaffaq bo'lgan.
Keyin mashinani signalizatsiyasi jiringlab ketdi. Keyin aynadan qarasam, mashinam ochyapti. Nimaga ruxsatdan siz mashinani ochyapti deb aytdim. Aytsam, mashinangiz ko'zdan kechiryapti. Nimaga men jinoyatchimanmi dedim. Nimaga ko'zdan kechiryapti dedim. Men ham ishtirok etishim kerak-ku dedim. Siz ishtirok etmasangiz bo'lardi. Men unchilik pulim bor dedim. Ovola dedim, keyin tekshirib olasizlar dedim. Men ham ko'rishim kerak, lekin sizlarni tekshirayotgan yeringlar dedim. Chiqarishmadi meni. Keyin u yerda u holat bo'ldi. Keyin tashqariga chiqdim. Tashqariga chiqsam, xolis yo'qlarga pustoylikka qo'l qo'ydirayotganini tushunmoqchi qiluvdim,
deydi tadbirkor. Uning so'zlariga ko'ra, viloyat yo'l harakati xavfsizligi bu ishni sudga oshirgandan keyin viloyatdagi 6 ta ma'muriy sud bu ishni ko'rib chiqqan, lekin bittasi ham biror qarorga kela olmagan. Davronbek Shokirovning aytishicha, so'nggi maktubni O'zbekiston sudyalar oliy kengashidan 18-sentyabrda olgan. Bu javobda uning murojaatini ko'rib chiqish Andijon viloyat ma'muriy sudiga yuborilgani yozilgan. Ozodlik bu masalaga munosabat olish uchun birinchi safarbarlik guruhi rahbari Begali ismli mulozim bilan bog'landi. Mulozim Ozodlik muxbiri nomlari keltirgan birinchi safarbarlik guruhi inspektorlari ishlayotganini tasdiqlar ekan, ammo Davronbek Shokirovning shikoyati bo'yicha javob berishni istamay, aloqani uzib qo'ydi. Andijon viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mulozimi Xayrulla Abdullayev ham Ozodlik radiosi nomini eshitishi bilan aloqani uzdi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston birinchi marta eng katta harbiy mashg'ulotlarni o'tkazishni boshladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston mudofaa vazirligi 26 noyabrdan mamlakat bo'ylab harbiy qismlarning jangovar tayyorgarligini tekshira boshlaganini ma'lum qildi. Vazirlik matbuot kotibi Temir Nazriyevning ma'lum qilishicha, bunga qadar harbiy xizmatchilarning jangovar shayligi faqatgina harbiy okruglar miqyosida tekshirilgan. Bu kabi keng ko'lamli qo'qqisdan tekshiruvlar O'zbekiston armiyasida avval o'tkazilmagan.
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Qurolli Kuchlar Oliy Bosh Qo'mondoni Shavkat Mirziyoyevning tegishli farmoyishiga muvofiq bugun erta tongda Mudofaa vazirligi qo'shinlari o'quv trevogasi bo'yicha ko'tarildi.
Dedi Temir Nazriyev 26 noyabrda tarqatilgan video axborotda. Mashg'ulotlar davomida Mudofaa vazirligi markaziy apparatining boshqaruvini amalga oshirishi hamda qo'shinlarni yuqori darajadagi jangovar shaylikka keltirishi, shuningdek bo'linmalarning uyushqoqlik bilan belgilangan hududlarga chiqib ketishi va tezkor vazifalarni bajarishga tayyor ekanligi bilan bog'liq masalalar ko'rib chiqiladi. O'zbekiston o'z qurolli kuchlaridagi jangovar tayyorgarlikni tekshirish haqida Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligiga 25 noyabrda nota topshirgani xabar qilingandi. Tadbir O'zbekiston Respublikasi boshqa mamlakatlarga nisbatan oldin qabul qilgan majburiyatlarga qat'iy amal qilingan holda o'tkaziladi va qo'shni davlatlarning manfaatlariga qarshi qaratilgan emas, deyiladi notada. Global Firepower xalqaro harbiy tadqiqotlar markazining 2018 uchun e'lon qilingan jahon davlatlari qurolli kuchlari reytingida O'zbekiston armiyasi qudrati bo'yicha 136 davlat orasida 39 o'ringa qo'yildi. 2017 O'zbekiston armiyasi 48 o'rinda edi. Joriy yil hisobotida O'zbek armiyasi reytingi 9 pog'ona yuqorilagan. Markaz hisobicha O'zbekiston harbiylarining umumiy soni 76,500 nafarni tashkil etadi. Ulardan 56,500 nafari xizmatdagi harbiylar, 20,000 nafari zaxiradagi askarlardir. Mamlakat armiyasi byudjeti 70 million AQSh dollarini tashkil etadi. Hisobotda ta'kidlanishicha O'zbek armiyasi 179 ta harbiy samolyot, 73 ta vertolyot, 420 ta tank, 715 ta zirhli mashina, 1000 dan ortiq artilleriya qurollariga egalik qiladi. Harbiy qudrat reytingida birinchi uchlikni AQSh, Rossiya va Xitoy armiyasi egallagan. MDH mamlakatlari orasida Ukraina 29 o'rinda, O'zbekiston 39 o'rinda, Belarus 41 o'rinda, Qozog'iston 50 o'rinda, Ozarbayjon 53 o'rinda, Turkmaniston 80 o'rinda, Qirg'iziston 91 o'rinda, Tojikiston 96 o'rinda qayd etilgan.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Toshkentdan kelgan o'zbek muhojiri Moskvaning Domodedovo aeroportida taksichi bosqinchilar qurboni bo'ldi. Ismini oshkor qilmaslikni so'ragan migrant 7000 rubl berib tahdid qilgan shaxslardan bazur qutilganini so'zlab berdi. Aytishicha, uni qopga tushirgan 2 kishining biri o'zbekistonlikdir. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Ozodlikning Moskvadagi tahririyatiga qo'ng'iroq qilgan o'zbekistonlik 25 yashar Davronbek ismli yigit bir necha soat oldin yo'l to'sarlar qurboni bo'lganini aytib berdi.
Aeroport Domodedovosiga tushdim. Bugun 2 soat bo'ldi. 40 yetmagan yoshdagi aka Xorazmni shevasini gapirdi. 4 ta taksi turgizgan, hammasi o'zbeklar. 1000 rublga olib borib qo'yaman, 800 yuborib qo'yaman. Aynan dagi o'rg'ilyapti hammasi. Bu yerdan keldi. Men срочно yurishim kerak, bitta odam bo'lsa endi yurib ketaman deb. Kazanskiy vokzalga срочно borishim kerak dedi. 100 rublga dedi, metrodami dedivaga tashab o'tib ketaman seni dedi. Unda chiqib kelyotdim, yarim yo'lda MKTga urildi. To'g'riga bo'lish kerak u nimaga desam, hozir benzin quyib olib berdan deb chiqib, Targov Center Vegasda. O'sha tayiga kirib to'xtadi. Quldi so'rashni boshladi mendan. Men dedim, mana 100 rubl berdim. Bersam deydi, sen nimaga 100 rubl berasan? Cho'chiga oshdi 6750 so'm. Dedi, hozir buni to'layasan.
Dedi suhbatdosh. Aldanganini tushunib tortishga urinib ko'rganini, ammo ular ortidan yana 2 taksi mashinasi kelib to'xtaganini aytarkan, voqeaning davomini bunday hikoya qildi.
Moshinani eshiklarini bekitib olgan, ochilmaydigan qilib. Yana militsiyani moshinasi kelib u tarafdan turdi. Formalilar men baqirib, aynaydi urdim. Qarab, sekin ko'rmaslikka oldi. Nariga qiburildi. Dokumentlarim bor, somkam oldi. Kelmayan bu yoqdan do'stlarimga telefon qildim, pulni tushirtirdim. Undan keyin eshikni ochib berdi. Keyin tushib, bu yoqqa qarab yurdim.
Dedi muhojir yigit. Haydovchining yonida uxlab kelgan kimsa dog'istonlik ekanini aytib, bosqinchilik yo'li bilan olingan pulni shunga berishini aytgan. Moskvada 6 yildan beri ishlab kelishini gapirgan muhojir yigit Moskvaga ayniqsa Domodedovo orqali uchib kelayotgan yurtdoshlarga arzon narx taklif qilayotgan notanish taksichilardan ehtiyot bo'lishni tavsiya qildi.
Birontasiga murojaat qilishimam yo'q, lekin siz aniqroq yetkizingki xalqqa chiqmasin-da, shu taksi o'zbekman degani bo'lsa ham, boshqasi bo'lsa ham, erta menga aytayapti, pul olganiga, xudo haqqi ishon deydi, men bu pulni deydi, men olmayman, mana yonimdagi oladi deydi. Do'stlarimga telefon qilib, hali Moskvaga birinchi qadamimni qarz bilan boshladim. Xudo biladi, bu yog'i nima bo'ladi,
dedi Davronbek. Namajedova transport politsiyasi bunday vaziyatlarda zudlik bilan politsiya bo'linmalariga murojaat qilishni tavsiya qilmoqda. Davronbek bilan bo'lgan voqea Domodedovo aeroportida o'zbek muhojirlarining qaroqchi taksichilar qo'liga tushgan birinchi holat emas. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Hodisa.
13 yashar qiz 23 noyabr yarim tunda Andijon viloyat Xo'jaobod tuman hokimligi joylashgan bino hovlisidan og'ir ahvolda olib ketilib shifoxonaga yotqizildi. Guvohlarning aytishicha qiz o'zini hokimlik binosining 3 qavatidan tashlagan. Ichki ishlar xodimlari voqeaning boshqa versiyalarini ham o'rganmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Voqea tafsilotlaridan xabardor andijonlikning Ozodlikka xabar berishicha, ushbu hodisa 23 noyabr kech soat 23 da Xo'jaobod tuman hokimligi binosida o'tayotgan ba'zi payti sodir bo'lgan. Xo'jaobod tuman hokimiyat binosining 3 qavatiga 23 noyabr soat 23 da 3 nafar erkak 2 voyaga yetmagan 7 sinf o'quvchi qizlarni olib kirib ba'zi uyushtirishgan, diskoteka qilishgan. Ba'zi paytda qizlardan biri o'zini binoning 3 qavatidan pastga tashlagan. Qiz derazadan o'zini tashlagan paytda yalang'och ahvolda bo'lgan. Qiz og'ir tan jarohati olib tezda shifoxonaga yotqizilgan. Endi savol, bu ikkala go'dak yarim kechasi hokimiyat binosida nima qilishgan? Tuman hokimi qayerga qarayapti? Burnining tagida nima bo'layotganini bilmasa, deyiladi Ozodlik yo'llagan xabarda. Xo'jaobod tuman kasalxonasidan olingan ma'lumotga ko'ra, jarohat olgan qiz 3 kundan buyon shifoxonaning jonlantirish bo'limida davolanmoqda. Bemor 2005 yilda tug'ilgan, ahvoli bir xilda og'ir. 2 qo'li singan, burni singan, bosh miya chayqalishi bor. Jonlantirish bo'limida yana 2-3 kun yotadi. Keyin rejali bo'limga o'tkazamiz. Hali ancha davolanish kerak, dedi ismini ochiqlamayotganimiz shifokor. Jarohat olgan qizning ismi Sharifa, u o'qigan maktab Ozodlikka ma'lum, biroq ma'lum sabablarga ko'ra Ozodlik buni oshkor qilmayapti. Xo'jalik tuman hokimligining Ozodlik bog'langan mulozimi voqea tafsilotlarini qisman ochiqladi. O'sha kuni 13 yashar 2 qiz haqiqatan ham hokimlik joylashgan binoning xonalaridan biriga yarim tunda kirib kelishgan. Bu xona mulk kadastriga qarashli bo'lgan. O'sha xonada bir necha yosh yigit bo'lgan. Keyin shu 2 qiz kelgan, musiqani ovozini baland qo'yib raqsga tushgan. Keyin hokimlikdagi militsiya xodimlaridan biri shovqinni eshitib, o'sha xonaga kirgan. Qizlardan biri militsiya xodimini ko'rib qo'rqib ketgan va o'zini derazadan tashlagan, dedi ismini ochiqlamayotganimiz hokimlik mulozimi. Biroq mulozim qiz derazadan tashlagan payti yalang'och bo'lgan yoki bo'lmaganidan bexabarligini aytdi. Mulozimga ko'ra, ushbu voqea bo'yicha tuman ichki ishlar bo'limi surishtiruvchilarni olib bormoqda. Xo'jaobod tuman ichki ishlar bo'limi mulozimi podpolkovnik Baxtiyor Azimov telefon orqali hech qanday ma'lumot bera olmasligini aytdi. Bilan cheklandi. Ushbu voqea bo'yicha bo'layotgan tergov surishtiruv ishlaridan xabardor andijonlik mulozimga ko'ra, o'zini derazadan tashlab tirik qolgan 13 yashar qiz voqea tafsilotlarini ochiqlashdan bosh tortyapti. 13 yashar qiz o'qiydigan maktab rahbarlari Ozodlik bilan suhbatda qizning 4 sinfda o'qishi va u axloqi og'ir o'quvchilardan biri ekanligini aytishdi. Qizning axloqi borasida militsiya bo'limiga oldindan xabar berganmiz. Qiz to'g'risida oldindan dela ochilgan. Qizning otasi yo'q, onasi qizning tarbiyasiga yengil qaray. Biz onasini bir necha bor ogohlantirganmiz, dedi maktab rahbarlaridan biri.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston parlamenti OITV yoki ortirilgan immun taqchilligi virusini boshqalarga qasddan yuqtirgan shaxslarga nisbatan jazo choralarini kuchaytirdi. So'nggi yillarda Tojikistonda jinsiy aloqalar orqali OITV yuqtirish holatlari ko'payib, bir necha ayol va erkak bu virusni qasddan yuqtirishda ayblanib, jazoga tortilgan edi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikiston parlamentining quyi palatasi 28 noyabr kuni Jinoyat kodeksining 138, 139 va 141 moddalariga o'zgartirishlar kiritib, qasddan OITV yuqtirganlarga nisbatan jazoni kuchaytirdi. Tojikiston parlamentining qonunchilik va inson huquqlari qo'mitasi a'zosi Baxtovar Safarzodaning ozodlikka aytishicha, OITVga chalingan shaxs jinsiy zo'ravonlik qilsa, unga nisbatan jazo oddiy zo'ravonliklarga nisbatan kuchliroq bo'ladi.
Agar tajovuz ba nomus bo'yisi ba virusi norasoyi mas'uliyati odam mubtalo gardani jabr dida garda bo'lsa-da agar
ham agar jinsiy zo'ravonlik oqibatida ayolga tajovuzkor erkak tomonidan odam immun taqchilligi virusi yuqtirilsa, tajovuzkorga nisbatan juda qattiq jazo qo'llanadi. Masalan, Jinoyat kodeksida jinsiy zo'ravonlik uchun 15 yilga qadar jazo ko'rsatilgan bo'lsa, bu jinoyat OITVga chalingan shaxs tomonidan sodir etilsa, jazo 15 yildan ko'proq bo'ladi, dedi Baxtovar Safarzoda. Shu kungacha OITVni boshqalarga atalab yuqtirgan shaxsga 2 yilgacha qamoq jazosi qo'llanar ekan. Masalan, joriy yil avgustida Shartus tuman sudi 10ga yaqin erkakga OITV yuqtirgan yosh ayolga faqat 1 yil qamoq jazosi tayinlangan edi. 2 farzandning onasi bo'lgan bu 30 yashar ayol eridan ajrashgach, uylanmagan yosh yigitlar va oilali bir erkak bilan jinsiy aloqada bo'lgan. Shartus tumanidagi OITVga qarshi kurash markazi bo'limi shifokori Saydon Murtazoyevning ozodligiga aytishicha, bu ayol 2014-yildan beri mazkur markaz ro'yxatida turgan. O'tgan oy 31 yashar yigit Dushanbe shahrida 30 yashar ayol bilan jinsiy aloqada bo'lgan va unga odam immun taqchilligi virusini yuqtirgan.
Mikrofonda Abdulla Iskandar 27 noyabr kuni Prolog kinofestivalining ochilish marosimida Skorpion filmining gala premyerasi bo'lib o'tdi. Fatima Zuhra, Super kelinchak, Baxt uchun million kinolarini suratga olgan taniqli kinochi Bahrom Yoqubov mana shu eng uzoq kutilgan o'zbek filmiga baho berdi.
Bu yerda hech qanaqa donishmand yoki aqlli bo'lish shart emas. Agar noto'g'ri bo'lganda men aytardim, yo'q, noto'g'ri, yo'q, buyuk ishlar qilindi. Mana Skorpion dek Oskar darajasida, Venetsiya yoki Kan kinofestivallari darajasida, hech bo'lmasa Moskva kinofestivallari darajasida mana shunday filmlar yaratildi, mana shu filmlar ochildi deb aytishim kerak. Afsuski, men buni ayta olmayman, aytishga haqqiman. Xohlasak, xohlamasak, bu achchiq haqiqat.
Prolog kinofestivalini Yoshlar ittifoqi tashkil qildi. Har holda urinishlar bo'lyapti. Mana Prolog kinofestivali o'z ishini yakunladi. Har holda Alisher Navoiy teatrida o'sha Qizil gilamlar bilan nima deya olasiz mana shu festival haqida?
Birinchidan, bu oxirgi bo'lgan kinofestivallar Gepard bo'ladimi, bu Prolog bo'ladimi, yana boshqa nom o'ylab topishadimi, hech ham farqi yo'q. Men hech kimga achchiq qilib gapirayotganim yo'q. Osiyo, Afrika va Latin Amerika kinofestivallariga umuman yaqin ham kelolmaydi, ijod tomonidan ham, yaqin ham tashkiliy tomonidan ham umuman yaqin ham kelolmaydi. Sababi yaqin kelish uchun avvalambor o'zbek kinosi o'sha davrdagi cho'qqini egallash kerak. Kino sohasi bo'yicha, kino badiiy filmlar sohasi bo'yicha o'sha cho'qqini, o'sha paytdagi egallagan cho'qqiga ega bo'lib, dunyoga hech bo'lmasa mana shu Sovet Ittifoqi respublikalari orasida taniqli filmlar yarata olish kerak. Ana undan keyin unga huquq beriladi. Masalan, kinofestival o'tkazishga tushunasizmi? Yori birodalarni taklif qilishga haqqingiz bo'ladi. Boshqa dunyodan kinochilarni taklif qilishga haqqingiz bo'ladi. Nima uchunki, u kinochilar biladi. O'zbek kinosini ko'rgan, tanishgan, qoyil qolgan paytlari bo'lgan o'sha davrda. Agar eslasangiz, shunday kinorejissyorlarimiz Komil Ermatov, esingizda bor, Yo'ldosh Azamov kinorejissyorlar bo'lgan, Elarish Muhammedov, Ali Hamrayev buyuk kinorejissyorlar bo'lgan, ularni dunyo tan oldi. Ularni orqasidan keyingina Osiyo va Afrika Lotin Amerika kinofestivali tashkil qilindi. Ya'ni o'zbek kinosi dunyoga tanilgandan keyingina mana bu tashkiliy ishlar amalga oshirilgan, agar e'tibor bergan bo'lsangiz. Ana o'shandan keyin yog'ilib Ali Hamrayevga tanish bo'lgan kinorejissyorlar, dunyo tan olgan kinorejissyorlar kela boshlagan, Komil akaga hurmat qilgan, tan olgan rejissyorlar kela boshlagan, rejissyorni orqasidan rejissyor kela boshlaydi, ssenaristni orqasidan ssenarist kela boshlaydi. Ularni taklif qilish ham shart emas edi, kelardi ular o'zlari keladi o'z xohishidan, chunki biladiki o'zbek kinosi cho'qqini egallagan ya'ni mamlakatlardan biri deb tan olgan bular. Hozir agar kinoni o'zi sayoz bo'lsa, masalan hozir mana Germaniyadan kelyapti yoki Fransiyadan kelyapti taklif qilinganlar, ular bizni tariximizni bilmas, filmlarimizni birontasini ko'rmagan bo'lsa, qayerga kelayotganini o'zlari bilmay kelib kelyapti, taklif bo'ldi kelishgan, hammasi bu qanaqadir bir rasmiy ravishda bo'layotgandek tuyulyapti menga. Bu ijod man hozircha his qilganim yo'q. O'sha Osiyo Afrika va Latin Amerikasi kinofestivaldan keyin haqiqiy ijod cho'qqisini egallagan kinofestival tashkil qilindi deb men aytolmayman. Shuning uchun bunga umuman munosabat ham bildirolmayman, ojizman. Qanday munosabat bildirishimni ham man.
Demak, Prolog kinofestivalini ochilish marosimida Scorpio filmini taqdimoti bo'lib o'tdi. Har holda bu filmda qatnashgan jurnalist Eldorjon Asanov bu filmni salbiy baholadi. Yaxshi suratga olingan yomon film dedi. Eslatib qo'yaman, bu film o'sha PR maqsadida Hollywooddagi mana bu 4-chi sort ssenariyolarga bo'ladi-ku, bir paytlar 80-chilarda nimadir yozib qo'ygan, ismi kirib qolgan, u bekor o'tiribdi. O'shalardan bittasi Bob Underwood jalb qilindi, nima titrda bor. Keyin mana bu muzikalarni soundtrack o'sha rossiyalik xonanda Valeriya kuyladi, Valeriya. Keyin bir ikkita Rossiya yulduzlari chaqirildi. Kinoga Yoshlar ittifoqi katta byudjet sarflagani aytilyapti. Bu byudjetni biz bilmaymiz, juda katta deyishyapti. Eldor Asanovni fikrini aytib beramanda sizga. Aytyaptiki, O'zbekiston Yoshlar ittifoqi moliyalashtirgan kino na O'zbekistonni biz aytib o'tgan o'sha Komil Yormatov boshqa kinematografik mahoratini o'zida aks ettira olgan va na Hollywoodniga taqlid qila olgan, bir arosatda qolib ketgan deyapti. Tanqid qattiq bo'ldi. Nima deysiz endi shu masalada jurnalist fikrlariga?
Mani nazarimda bu tanqid emas, bu real bo'layotgan jarayon. Kim yozgan bo'lsa bu narsani u o'zini ko'rganlarini, bilganlarini, hattoki analizam xizmatida ko'rgan va bilganlarini qog'ozga tushirtirlar yoki intervyu berib. Agar oddiy tomoshabindan agar shu fikrni so'rasangiz, tomoshabin ham xuddi shunday javob beradi.
Aktyorlar ansambli yaxshi bo'lsa, bu kinoni muvaffaqiyatini ta'minlaydi. Endi Eldor Aslanov yozyapti, yulduzli tarkib, tajribali ijrochilar to'planganiga qaramasdan, asosiy aktyorlardan birortasi rolga tushmagan, obrazlarni to'laqonli ochib bera olmagan. Farhod Mahmudov, Shahzoda Matchonova va Karim Mirxodiyev, Boris G'afurovlarni iste'dodi hammaga ma'lum. Lekin bu tarkibni rejissyor bir uyg'unlashtira olmagan. Ular har bir alohida yaxshi ijodkorlar, lekin o'shani rejissyor ulardan foydalana ololmagan. Tomoshabin qahramonlarni yoqtirib qolmaydi, taqdiridan xavotir olmaydi, aksil qahramonlardan nafratlanmaydi. Demak, mahalliy aktyorlarni qo'yavering, katta pulga taklif qilingan chet ellik yulduzlar, masalan Murat Yildirim, Vyacheslav Razbigayev ham biror narsani qoyillata olmagan deb endi bu tanqid bu. Bu Eldor Asanovning tanqidi. Sal oshirib yubormadimi Eldorjon?
Yo'q, bu ham tanqid emas. Men tanqid qaramayman. Tanqid bu, bilasizmi nima deganim?
Yo'q, bu odam aytayaptiki, yulduzli tarkib o'sha yaxshi, masalan, hamma zo'r artistdan olib kelsangiz ham bu hali garov bo'lmasa ekanda kino yaxshi.
Mana siz gap yulduzlarda emas, u chet el yulduzlarda. Men bir aktyorni bilaman, Murod Rajabov degan, eshitgansiz-da?
Murod aka, O'zbekiston xalq artisti.
Men bir kun oldiga kelib, mana bizga o'zbek kinoda endi o'zgarishlar bo'lar ekan, Murod aka, eshitdingizmi? Mana rahbar o'zgaryapti, rahbarlik ketma-ket o'zgaryapti, shu intilishlar bo'lyapti. Qandaydir o'zgarish bo'ladi bizda ham, xudo xohlasa. Mana shu davrlar 60-70 yillar cho'qqini egallagan o'zbek kinolarimiz yana qaytib keladi. Mana yana o'sha davr kelib, yana cho'qqiga ko'tariladi, xudo xohlasa. Desam, hazil qilibmi, chinmi? Kuldilarda aytdilar, Bahrom, qanaqa kino, nimalar haqida gapiryapsan? Ukam, rejissyor o'zi yo'q-u, qanaqa kino? Butun bir Gollivudni texnikasidan, aktyor yulduzlari bilan, Anjelina Joli, Bred Pittlardan olib kelmaysanmi O'zbekistonga? Rejissyor yo'q-u, qanaqa kino? Tushunyapsizmi mani fikrimni? Adabiyotda qanday ahvol, nima bo'layotgan bo'lsa, kinoda ham shu ahvol, madaniyatda ham shu ahvol. Adabiyotda masalan cho'qqi deb biz qirg'izlarni yozuvchisi Chingiz Aytmatov, oramizda Chingiz Aytmatov yo'q. Bu qanaqa adabiyot haqida gapiryapsan? Deganida bu hozir Murod aka, tushunadingizmi? Rejissor degani bu kuchning tovar degani. Rejissor bo'lib tayyor bo'lib, ana undan keyin Moskvaga yoki Amerikaga o'qishga jo'natilish kerak. Komil Yarmatov Moskvaga o'qishga ketishdan oldin u tayyor rejissor edi O'zbekistonda. Ya'ni uni ongi, dunyo qarashi, saviyasi o'sha rejissor darajasidagi shaxs edi. U faqat borib o'tgan praktika o'tib keldi, xolos, bilim oldi. Hozir siz mana jo'natilayotgan yigitlarimizdan, qizlarimizdan Rembrandt kim deb so'rang-chi, javob bera olamiz. Yoki Remark qanaqa yozuvchi, qaysi mamlakatda yozuvchi deb so'rab ko'ringchi, javob bera olarmikan? Yoki rassomlardan birontasini so'rang-chi, yoki bir kompozitorlardan Rostropovich kim, qanaqa kompozitor, qaysi asrda qanaqa asarlar yaratgan deb so'rab ko'ringchi, nechinchi sonatasi bu nechinchi simfoniyasi deb so'rab ko'ringchi, shu yoshlarimiz bilarmikan? Komil Yarmatovlar o'sha davrda shu narsalarni bilgan. Nafaqat Komil Yarmatov, keyingi rejissyorlarimiz ham mana Elyor Ishmuhammedov, Ali Xali Moskvaga o'qishga ketmasidan oldin ular bilgan mana bu saviya tomonida yuqori saviyali ijodkorlar bo'lgan degan narsa. Ana undan keyin o'sha ongi bilan, o'sha saviyasi bilan, o'z kuchi bilan, hech qanaqa davlatni mablag'i yoki davlatni jo'natish bilan emas, o'z kuchi bilan imtihon topshirib Moskvaga o'qishga kirganda o'sha odamlar. Bular talant hisoblanadi. Hozir siz 100 ta odam jo'natasizmi yoki o'qishga, 200 ta odam jo'natasizmi, hech qanaqa foydasi yo'q. Yo hammasi o'sha yerda bozorchi bo'lib qolib ketadi, yo qaytib kelsa ham hech qanday nima deydi rezultat bo'lmaydi. Aynan mana shu O'zbekistonni o'zida tayyorlash kerak. O'zbekiston ichida izlash kerak, qidirish kerak. Kerak bo'lsa Xorazmga borib qidirish kerak, Buxoroga borib qidirish kerak, izlash kerak, konkurs e'lon qilish kerak. Mana shu yerda imtihon o'tkazib avval film oldirib ko'rish kerak. Qisqa bilmayman, 5000 film, 2000 film, mana shu yerda o'zida film oldirib ko'rish kerak. Ongini oshirish kerak. Dostoyevskiyning qanaqa unvoni bor? Yo'q. Yoki Tolstoyning unvoni bormi? Yo'q. Ana shu unvonlar hammasi sovet balosidan kelgan degani uchun ham mana shu paytgacha balki hali ko'p orada hali oldinda ko'p qiyinchiliklar ko'radi. Shuning uchun unvon bitta bo'ladi. Bu ota-onangizga sizga qo'yib qo'ygan ismi. Ota-onangiz sizga qo'ygan ismi va familiyasi mana shu sizga eng buyuk, eng zo'r unvoningiz. Bundan yuqori unvon bo'lmaydi. Mana shu gap.
Bahrom Yoqubov bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. Ona savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.